5, 4, 3, 2, 1.
Hlási se studio Morava. Na svobodném vysílači CS. Tak, krásné, dobré odpoledne, dámy a pánové, tady na studiu Morava, na svobodném vysílači CS. Máme tady dneska léčitele světového formátu, máme tady pana Davídka, my vás zdravíme všichni, včetně posluchačů.
Zdravím taky posluchače svobodného vysílače a vás taky, pane Plánka.
Děkuji moc.
No, a můžeme začít, můžeme se od toho pustit.
Skvělé. Přátelé, takže dnešní pořad je interaktivní, takže pokud byste chtěli zavolat, nechte nám tak půl hodinky na rozjezd a potom eventuálně můžete panu Davídkovi položit nějakou otázku. Dovoláte se určitě k nám do studia, telefon je pro vás připravený. A já nebudu zdržovat, předám tady mistrovi slovo a on zase bude nám říkat o takových těch nadpozemských věcech. Budeme se bavit i o věcech dnešních dnů, o tom, kam by mělo směřovat lidstvo. Musím se trošku rozmluvit, jsem ještě dneska zasekaný nějaký, ale já to nechám na vás. Takže, pane Davidek, prostor je váš a já se odmlčím a budu poslouchat. Děkuju. Tak, přátelé, příjemný poslech.
Jo, děkuju. Tak, já bych nejprve se chtěl omluvit posluchačům a mým klientům, protože mám množství, velké množství SMS-ek a e-mailů a já absolutně nejsem schopný na tolik e-mailů odpovídat a lidi se někteří na mě zlobí, že jsem namyšlený, nafoukaný, no tak, takže se moc chci omluvit, že to zkrátka nejde zvládnout, to bych nic jiného nedělal ani, a i kdybych to dělal 5 let, tak to třeba ani nestihnu, to jenom přečíst to ani nestihnu, jo. Tak to je za prvé. A za druhý bych se ještě chtěl vrátit k jednomu tématu, což jsem měl minule, téma o duchách, tak jsem se bavil o hrobech, jo. Já jsem nad tím přemýšlel a chtěl jsem to ještě upřesnit, aby ty lidi věděli, jak to skutečně je. Já jsem mluvil o tom, že Ježíš Kristus vysvětloval svým učedníkům, aby se věnovali živým svůj čas a energii, a ne mrtvým, jo, že ať mrtví se věnují mrtvým a živí, ať se věnují živým. Ale to není jako zákon, aby lidi nemohli si udělat hrob, anebo že by to bylo něco proti zákonu ve smíru, jo. To jsem takhle vůbec nemyslel. Ono to může sloužit jako psychologicky, ale jde o to, já jsem jenom chtěl říct, že lidi, kteří znají tu pravdu a ví, jsou vyspělejší a chtějí to dělat správně, tak, že to jako není nutný, jako nějaký hrob, jo. Že spíš se věnovat těm živým lidem, než chodit na hrob a uklízet na hrobě a tak dále, jo. Že i když se nad tím zamyslíme, tak jak dlouho, kolik let o vás, vaši pozůstalí budou vědět? Kolik let budou platit vlastně ten pozemek toho hrobu? Kolik generací? Jo, to je umře otec, děda, tak to potom platí a stará se o to táta, že jeho syn, no, pak ještě vnouče, no a potom maximálně ještě pravnouče, ale to už pochybuju, že by se nějak staral o ten hrob, no a potom konec, že jo. Takže kolik let by vlastně ten hrob nakonec stejně bude zrušený, vykopaný a dají tam někoho jiného třeba, že jo, no to úplně zrušený.
To bychom mohli říct, že to je tak 200 let, protože zhruba 50 let se bere, jako kdyby ta jedna generace, tak se s tím počítá. A mám takové tušení, že i ten pronájem je nejméně 10 nebo 20 let. Nejsem úplně si 100% jistý.
Jo, že člověk se jako na tím třeba zakládá v ten hrob, že chce být pohřbený, tady chce být pohřbený a nakonec stejně to vykopou a zrušíte, jo. Že to stejně nikam nevede, jo. Ale, takže to jsem ještě chtěl k tomu tématu říct, ale ještě mi napadla přitom jedna taková hodně zajímavá myšlenka, co jsem ještě k tomu neřekl, že my máme vlastně jako lidi, máme tohle tělo, to, co vidíte, to viditelné tělo, a pak máme ještě eterické tělo, což je předloha pro naše buňky, je to vlastně plánek. Plánek pro naše buňky. Je to úplně identický, jo, s naším tělem. Že to tělo máme dvakrát. Dneska už vědci ví, že oni tvrdí, že to tělo je na hmotní úrovni, který se skládá vlastně z atomů, a pak to znamená, že na atomární úrovni to hmotní tělo a subatomární, jo, takže oni všechno to ví, a to máme ty dvě naše těla. Jedno, co je viditelný, se skládá z těch atomů, a jedno neviditelný, který ty lidi, to eterický, což je ale dominanta, to je primární tělo, je to neviditelný, to eterický, ten plánek, a to druhý tělo sekundární, to, co vidíte, a to, ty buňky tohoto těla rostou podle toho plánku. Jo, že třeba tohleto vlastně je moje práce biotronika, kdy pracuji vlastně s těmi těly toho člověka a s energií a opravuju to tělo. Opravím tady to eterické tělo, je tam hodně systémů, co se všechno tam dá udělat, a co je vlastně důležitý. To, co třeba, když někdo jde doktoru, má velký bolesti a léta doktoři zkoumají a dělají všechny možný rentgeny a punkce a laboratorní různý testy a nepřijdou na to, co mu je. Myslí si, že si ten člověk vymýšlí a ten člověk přesto má bolesti, tak to všechno může právě být zablokovaný tady v tom eterickým těle. Jo? Že tam to může být třeba, tam jsou různý dráhy a když nějaká dráha je zablokovaná, to znamená, že tam ta energie nemůže proudit, tak se to může chovat jako, když je třeba ucpaná céva, jo? Že tam se skutečně to musí opravit na té eterické úrovni, jo? Takže, a pak teprve to začne zase fungovat. No a já jsem chtěl říct, že tohle eterické tělo, když člověk umře, tak ono to umře taky, jo? Ale zajímavý je, že tady to eterské tělo je na astrální úrovni a tohleto tělo naše, to je na té naší třídimenzionální úrovni, tak tady to tělo se třeba rozpadne během 60 let, pokud se mu nepomůže nějakým, třeba lidi tam dávají vápno a s vodou, aby se to rychleji rozložilo, ale kolem těch 60 let zhruba, ale to tělo eterické, ten plánek vlastně, tak to se rozpadá až 300 let, jo, na té astrální úrovni. Tak to je jen taková zajímavost, abyste věděli. A tam právě jsou i takové věci, že dokonce určitý bytosti astrální můžou používat tyhle ty těla eterický, ve kterých se můžou zjevovat, jo. Že třeba je babička, která byla během života hodná a najednou přijde a hrozí a ošklivě jako se mračí a tak, jo. A to je jenom proto, aby ten člověk se bál a šla z něho ta negativní energie a tady ty bytosti mají z toho to jídlo, že jo. Tak jenom abyste věděli, jo, proč se třeba ukáže se děda nebo babička, která byla hodná, laskavá, najednou vám hrozí a vyhrožuje a tak, jo. Že se to může stát, že ty bytosti použijou tady tu matrici vlastně, jo, ty zbytky tady z toho těla. Tak to je taková zajímavost. O tom ještě by jsem chtěl říct těm duchům, to je, zase odpovídám na nějaké otázky lidí, co mi píšou, co by je zajímalo, je to, že třeba vidí jenom třeba 5 vteřin, jak tam projde třeba zemřelej otec nebo děda, jo, který tam žil. Takže oni si to, ty lidi nerozlišují dvě věci. Když ten člověk umře, tak ta duše toho člověka vlastně odchází na druhou stranu, to je jedna věc. A když neodejde, když vlastně nevejde do toho tunelu, jak jsem o tom mluvil, ale je pouze, když ten člověk vyleze z toho těla, tak je v té takzvané zóně smrti. To je takový mezi přistání vlastně mezi tímto naším světem a mezi tím světem, kam má odejít. Tak ten člověk, když je tady potom uvízlej, když neodejde do těch 40 dnů tím tunelem, tím dopravním prostředkem na to místo, kam má jít, tak potom tady bloudí a může tady dělat různý příkusy a vysávat lidi a tak dále. Tak to je jedna věc, že to je skutečně ta bytost, ten duch toho člověka. A druhá je, a tomu se říká takzvaně fantom, jo? Že tam byl třeba člověk, který trpěl velice bolestí, obrovskou bolestí a ta emoce toho projevu té bolesti je tak silná, že se vtiskne do té místnosti. Jak tam třeba ten děda měl bolest, tak tam chodil, tam a zpátky. Jo? A to je jako, když je to, když něco nahrajete na kameru třeba, jo? A pak to pouštíte. Tak to je úplně to stejný. Jo? Ale to není duch toho člověka, ale je to jenom záznam, otisk vlastně té emoci, jo? Co tam ten člověk prožívá. Tak jenom na vysvětlení, abyste věděli. No a samozřejmě tento otisk se dá zrušit, jo. Jsou lidi, když má třeba rejky, nebo léčitel, nebo různí lidi, kteří to ovládají, tak to můžou zrušit, tady to fantoma, jo.
Já se vás, pane Davidek, zeptám, když jsme u toho rejky, to já si pamatuju, že když vlastně byl ten přerod a určitě jste tím prošel taky a vlastně reiki, jako kdyby léčivá sila rukou, ona jedna z první, nebo z velkých propagátorek toho byla Juna Svitašviliová, co si pamatuju. No. Co si myslíte o těch rituálech, třeba prostě jak se tyhle metody, protože pokud člověk používá léčebnou sílu svého těla, nebo používá prostě tuhle sílu k tomu, aby určité věci zvrátil, tak máte nějakou definici k tomu, jestli prostě je potřeba to ještě takhle rozdělovat, že něco je reiki a něco je, já nevím, zase prostě jiný styl a dřív se používal termín psychotronik, jo. Tak jestli s tím máte zkušenosti, jestli byste k tomu mohl něco říct, když jste se toho takhle dotknul?
No, určitě já si pamatuju tu Junu, ale vím, že měla hodně přísný pravidla, jo? Ano. Hodně přísný pravidla, jo? Že to asi těžko málo, kdo by to byl schopný v tom reálu dodržet. No a představte si, že teda v tom je obrovský rozdíl, jo? Jestli to je reiki, anebo jestli to je rodinní konstelace, anebo jestli je to muzikoterapie a tak dále, tak je v tom obrovský rozdíl a to ve frekvenci, jo? Je to, jako kdybyste měl různý šroubky, různých velikostí a k tomu matičky, jo? Takže tam vlastně všechno to je jiná frekvence. A co se týče reiki, tak co já vím, taky myslím nějakých 19 druhů, jo? A tam je třeba si uvědomit, jak to tam vlastně je, to je, kdo tam za nimi stojí, kdo tam dává tu sílu, kdo jim dal ty znaky léčební, kterými potom můžou léčit, jo? Jsou to určitý druhy civilizací, který za nimi stojí a který jim vlastně tam pouští ty jejich technologie, jo, ty na té neviditelné úrovni. Je to zkrátka frekvence, je to technologie a tím se liší, jo, ty různý druhy reiki. A je to vlastně, funguje to samozřejmě, ale je to v podstatě, jako kdyby různý národnosti, který mají třeba medicínu, jo, tak každý má jiný druh té medicíny, jo, ale všichni to dokážou odléčit, jo, tu nemoc. nebo že mají různý národy, různý letadla, jo, nebo auta, každý má jiný auto, ale všechno to auto plní ten účel, že vás všude odveze, tak to je úplně stejně s tím reiki, jo. To je vlastně určitý druh civilizace, který to tam vlastně potom aktivuje při té iniciaci a chce po nich, aby něco respektovala konkrétního podle těch zákonů té civilizace. Jo? Ale opravdu jinak to je rozdíl, jo? Frekvenční. Ale když to celý shrnu, tak vlastně zjistíme, že ve vesmíru je jenom jedna síla, která je úplně stejná a tahle ta síla potom u nás se rozděluje, protože my máme jako lidi 5 smyslů, tak se to potom ještě, nebo spíš my to vnímáme jako lidi, tak každým tím smyslem jinak. To znamená, že ta síla je jenom stejná, ale když někdo používá muzikoterapii, někdo používá energii svého těla, někdo používá třeba rodinní konstelace, homeopatii, čínskou medicínu, jo, tak tady se to vlastně potom rozděluje, nebo my to vnímáme jako jiný druhy, jo, ale v celku to je vlastně stejný. Jo? rozumíte, jakože to je jedna síla, která se potom, působí přes malování, přes hudbu, přes jehlu, přes bylinky a tak, jo?
Ano.
Jedna síla, která se takhle potom rozloží na různý frekvence, ale to my takhle vnímáme. Ale je to opravdu, je to rozdíl. Proto třeba, jestli často se mi stává, že lidi chodí ke mně jako k biotronikovi, který pracují tou silou, energiema, tak se mě ptají, jestli to nevadí, když chodí k homeopatovi třeba, jo. No tak to samozřejmě nevadí, protože to je jiná frekvence, jo. To se spolu netluče. No.
Mm-hmm.
Takže to je odpověď na tu vaši otázku ohledně rejky. No, k tomu rejky jsem chtěl ještě říct takovou jednu věc, kterou ty lidi třeba si neuvědomujou, a to, že když je člověk, který třeba nějaká žena nevyrovnaná, neustále vystresovaná, bázlivá, a pak je vlastně už takhle hodně citlivá, a potom i tady v tom stavu si udělá rejky, jo, tak potom samozřejmě je to ještě všechno mnohem horší, protože ten kanál se rozevře a ona je mnohem citlivější a mnohem zranitelnější a mnohem bázlivější, jo, tak na to si člověk musí dát pozor. Když se člověk pracovat tady s těma energiema, tak je zapotřebí, aby byl vyladěný, aby měl pořádku, aby byl šťastný, aby byl veselý, jo, aby vlastně to otevření toho kanálu ještě mnohem víc způsobí, že ten člověk je citlivější, ale potom dále citlivější na všechno. Jo? Proto taky třeba mnohdy přijdou lidi a říkají, že má hrozně velký problémy třeba doma nebo v práci a že teda chodí meditovat, jo? Aby se sklidnili. Já říkám, no to je sice hezký, ale to spíš bych vám doporučil, abyste šla někde cvičit tři hudbě nějaký, abyste skákala, protože při té meditaci se člověk musí mít všechno pořádko, aby byl klidný, aby byl v klidu, a pak ten člověk může meditovat, že jo? Když ten člověk je jako nervózní a má nevyřešeno, tak vlastně to jeho vědomí ho ani nenechá, aby se sklidnil a byl v klidu, a to k té meditaci je zapotřebí. Takže říkám, je lepší, když budou tancovat při hudbě, skákat někde, a je zapotřebí to vyřešit, ten problém, a potom jít meditovat, jo, v klidu.
No. To dává smysl, protože já jsem se mnohdy zamýšlel nad tím, jak někteří lidi se právě zmiňují, že se do těch meditativních stavů těžce dostávají. Nebo i třeba u těch skupinových meditací můžou se ty problémy potom, když ty energie prostě se takhle jako kdyby otevírají, můžou se třeba přenášet mezi těma lidma navzájem?
No jasně. Já třeba, když mám přednášky někde v nějakém kulturáku nebo divadle, tak já to kompletně lidi vyčistím, to byste koukal. To jsou vlastně různý těžké energie, ty lidi si to ani neuvědomujou. A já to vlastně eliminuju. A ono to je i zná, že ty lidi jsou nervózní a nebo když mě vidí poprvně, tak říkají, no co to nemůže umět, co to nám tady bude říkat, jo, takovýhle ty. No já pak, když to vlastně vyladím, ty energie vyčistím, tak všechno je jednota, všichni jsou rádi a funguje to.
No. Já vím, že třeba takový docela známý český jogin Eduard Tomáš, jestli vám to něco říká, tak ten, když přednášel, tak jeho manželka mu právě tvořila ty pozitivní energie, čistila mu ty pole, v kterých působil, a byla to taková symbioza mezi něma, mezi tím vlastně, kde se člověk dostává, protože není vůbec náhoda, že v některých prostorách nebo v některých sálech třeba se cítíme špatně, nebo na některých místech, a na některých prostě se cítíme strašně dobře a jsme otevření a jsme schopni úplně neuvěřitelných věcí a někde z nás nevypadne vůbec nic, tak přátelé, zamyslete se nad tím, že to není jenom tak samo sebou, že skutečně tady můžou být místa, která jsou fakt těžce znečištěná, jenom my ještě nemáme ten náš kompas tak vyladěný, že bychom to byli schopni detekovat.
Ale to já třeba, když jdu po Václaváku, jo, nebo Karlův most, tak to byste koukali, co tam je, to vypadá jak chroští energie, taková plazmatická, něco jako, kdyby byly spletitý větve, a vypadá to jak vata, jo? A je to všude, je to na domech, je to na silnici, na trávě, jen tak prostoru, na lidech to je, jo? Je to fakt hrozný. Tady jde o to, že naší planetě nejvíc neškodí smog, ale negativní energie lidská, jo? To je vlastně, když si představíte, když ten, jak ty léčitelé tahají ty těžké energie z těch lidí a pak ty ruce sklepávají, ono to je tak klepka, že to ani nejde dolů, to musí pálit, jo? Hmm. A tahle energie zůstává na té planetě, na povrchu té planety, no a ta planeta se vlastně čím dál tím více, čím dál si vlastně více, tím je to horší, že jo, tí negativní energie, tak se musí jednou začas očistit, jo. A planeta používá, ona je to vlastně živá bytost a ona nechce, ale musí se nějakým způsobem bránit, protože jí to ničí, tak ona ten povrch té země třeba vypláchne vodou, jo, že zatopí třeba Prahu, jo. Že ten Karlín jak byl zatopený, jo, tak třeba tam pošle, jo, a tu negativní energie si očistí. Nebo uragán, který to vyfouká, nebo sopku, která to vlastně sklepe a přetaví to lávou, tu energii špatnou. No a takhle si vlastně ta země pomáhá, když už je to pro ní hodně nepříjemný. A tady právě hrozí, že čím nás je víc, tak tím za poslední dobu vlastně je víc sopek, víc tsunami, víc uragánů a ti, co nám tady vládnou, tak si to moc dobře uvědomujou, tak by chtěli skorigovat ten počet těch obyvatel, aby ta planeta se vlastně by nás takhle postupně zničila, jo, neštěně.
Mm-hmm. No, jste dneska nějaký zahleněný.
No, jo. No, jo. Tak já jsem po obědě teďka, víte?
Tak to mi si vždycky po jídle chce spát, teda.
No, no to je vlastně, že největší záběr pro tělo, nejvíce energie spotřebováváte na trávení. Mm-hmm. Protože se člověk nají, tak je unavený, že jo. Je to začne trávit a tam to bude strašně moc té energie. Tak, co dál jsme chtěli? Já bych ještě chtěl, protože mi píše spousta lidí, a pane léčiteli, a jak to je, proč je zlo a mám nemocný dítě, autista a retardovaný a tak dále. Proč, kdyby existoval pán Bůh, tak by nedopustil tady to zlo? Mm-hmm. Tak já jsem chtěl ještě tady k tomu tématu, protože těch lidí je hodně, co se na tady tu věc ptá a bere to jako, že to je nespravedlivý, jo? Tak já bych se vám chtěl vysvětlit, že to vlastně takhle není, jo? Protože na počátku ten stvořitel, když stvořil ty lidi, tak jim řekl něco zajímavého v tom smyslu. Já jsem váš výrobce, stvořitel, a já znám ty hranice, co až můžete a co už nesmíte, ale vy to nevíte. Takže měl v plánu, že on bude s láskou panovat nad lidmi, že je bude chránit, že je bude udržovat, aby byli zdraví, aby byli šťastní. Jako když my máme děti, že jo. A ty lidi to nepřijali. A řekli, dej nám pokoj, my jsme dost inteligentní na to, abychom si mohli vládnout sami. A my si nepřejeme, aby si se nám vměšoval do našeho života. My si dokážeme udělat sami krásný svět a spravedlnost a my tě nepotřebujeme. A protože ten stvořitel dal lidem svobodnou vůli darem, tak jim na ní nechtěl sahat. Když ty lidi si to vybrali, i když věděli, že to bude velice bolestní, že budou války, zabíjení, mučení a nakonec vlastně říká těm lidem, že by tím, co vyrobí, si zničili planetu. A lidi to nechtěli přímo, ale tomu nevěřili a furt oponovali, že chtějí sami, tak ten tvůrce jim vymezil časový prostor tisíce let, ať si vyzkouší všechny možné vlády a sami bez toho tvůrce, aby viděli, kam to povede, že budou války, mučení, nespravedlnost a nakonec, že to lidstvo tím, co vyrobí, by zničilo i planetu. No a ten časový úsek vlastně teď bude končit toho roku 22, kdy končí to ultimátum toho stvořitele, takže do té doby vlastně nám ani nemůže nikdo i třeba s mimozemštěnou pomoct, protože my jako lidi musíme pochopit, že si sami nepomůžeme a že bychom si opravdu přivodili tu zkázu toho světa. To ze všech možných stran, že když se podíváme na pralesy, ubývání pralesů, jak se chováme v přírodě, pouště se roztahujou, vyrábí se různý viry, když se vlastně sami ubíjíme, lidi dělají takové hlouposti, že vyrobí chemickou látku na to, aby jsme byli zničený a vlastně ničíme se naším špatným chováním a myšlením a vůbec lidstvo, i kdyby chtělo to dělat správně, tak to nedokážeme. Jo? A k tomu to lidstvo mělo dospět. To znamená, že opravdu to není nespravedlivý od toho tvůrce, ale to nespravedlivý je od těch prvních lidí vlastně, kteří to požehnání a tu ochranu a to vedení toho tvůrce odmítli. Jo? A tím vlastně potrestali sebe i nás. A tady jde o to, že je to jednou na věky, kdy ten tvůrce to vlastně připustil a kdyby někdy někdo z našich dalších potomků obvinil toho tvůrce, ty nemáš právo, tak on by řekl, já nemám právo, tak se podívejte, za čeho to dělali. Všechno to je nahraný, že se můžou podívat. Že ten tvůrce už nikdy nedovolí, aby ty lidi se vládli sami a dělali takovýhle zle a aby se zničili, že jo. No, takže to je, ten dnešní stav je důsledek toho odmítnutí toho vedení, jo, jinak by všechno bylo v pořádku. Mm-hmm. Byli bychom určitě zdraví a byli jsme šťastní, jo. Tak když se staráte vy o děti. Nemůže tříletý dítě se starat samo, že jo. A to jsme my. Takže bychom měli poznat, co to je bez toho tvůrce. Že budou nemoce, že nemůže vládnout člověk nad člověkem. My jsme nebyli stvořeni k tomu, aby vládnul člověk nad člověkem, aby byly lidský vlády. Protože ten tvůrce říkal, že ať je jakákoliv vláda, tak to vždycky bude zneužívat. A tak to zkrátka je. Jo.
Možná, že k tomu bychom se mohli trošku vrátit, protože právě ten záměr toho tvůrce nastolit nějaký řád nebyl míněný tak, aby ten řád byl omezující pro toho člověka, aby ten řád mu pomáhal vlastně jako kdyby v tom jeho životě, aby nemusel se tolik trápit.
Přesně tak, ty zákony vesmíru, to je to, co neustále podotýkám lidem, tak to je, když my to budeme respektovat, tak vlastně lidi zjistí, že to je to nejlepší pro nás, že vlastně ty zákony slouží ne k tomu, aby nás ten tvůrce zatěžkával, obtěžoval a trápil, ale aby jsme prošli, když máme nějakou újmu, nebo nějaký trauma, nebo nějakou špatnici, aby jsme prošli s co nejmenším odporem. K tomu jsou ty zákony. Když to ty lidi vlastně si to vyzkouší, tak nakonec zjistí, že opravdu to je to nejlepší. Jo? No. Že to, když ty lidi vlastně tvrdí, že kdyby existoval Pán Bůh, aby nedopustil zlo, tak to je pouze nepochopení těch lidí, jo. Že mám retardovaný dítě, nějaký rodiče, že mají, že jo, nebo mají handicapovaný dítě od mala, tak říkají, takový čistý, takový tvoreček čistý, nikdy nikomu neublížil, a za co? No ale to taky není pravda, že jo. To děťátko už žilo stovky životů a v minulém životě udělal něco špatného, nebo to mohl být rytíř nějaký, který tam sekal hlavy, že jo, dětem a tak dále, tak to je za to, že jo. Ten zákon je, zase ještě to sklidíš a to ten člověk potom musí prožít. Takže není to jako, že je to čistý dítě a že to je čistý tvor. Není čistý tvor. Je to ten samý člověk, který už žil a zemřel jako starý člověk a choval se třeba špatně, nebo udělal něco špatně, že jo. No, co jste chtěl říct, Plánka?
Já jsem chtěl říct to, že ve spoustě těch různých řečení se třeba říká, koho Bůh miluje, toho křížkem navštěvuje. A my bychom se na to mohli podívat taky, že to prostě takhle z toho pojetí, jak to tady vysvětlujete, že to není pravda, že to je prostě jinak, ale taky to je míněno tak, nebo může to být taky vysvětlováno tak, když to jsou přesně ty věci, kdy my přijímáme nějaké informace, ale význam těch informací nám je pořád skryt. Že to může být taky vysvětleno tak, že pokud vy chcete jako kdyby někam dojít, to znamená, nebo něco prožít, něco překonat, tak musíte projít určitýma zkouškama. A můžete to brát z pohledu právě toho, že jsou vám tady předsouvány určité zkoušky, v kterých se musíte osvědčit. A nebo potom někdo si může právě stěžovat, že ho někdo zkouší, že ho někdo prostě pořád jako kdyby nějak trestá za něco, ale neuvědomuje si v tom vlastně trestu, nebo jak to vnímá on, ten záměr toho vychovávat.
Mm-hmm.
Jo, a možná, že vy, když právě řešíte mnohdy příčiny těch chorob, které se projevují fyzicky, tak hledáte právě ty příčiny, proč se to děje, co se tomu člověku, hledáte ty psychosomatické vlastně příčiny, které předcházejí právě tomu zhoršování toho vztahu. A možná, že to je docela zajímavé, jak by ten člověk měl na to pohlížet, jak by ti posluchači třeba si měli ty otázky klást, aby právě nedošli k této odpovědi, že prostě někdo za něco trestá, nebo že mají v životě smůlu, nebo že prostě pořád se jim děje a když není komu, tak jim se furt něco jenom smolí v tom životě a jsou trestáni. Jak se ten člověk může z toho vymanit? Já si totiž myslím, že to je všechno v pochopení, v poučení, vlastně v změně životního stylu nebo toho, kdyby to navstřebáváte. Jak vy to řešíte se svými pacienty?
Tak já to vždycky vidím v té auře vlastně. Tam jsou i drobný sekvence videa z toho života a je to hrozně těžký pro ty lidi, protože většina lidí se nechce ukázat, že mají nějaké špatné vlastnosti. A já vždycky, když vidím, že ten člověk říká, víte, ale já jsem nikomu v životě neublížil, říkám, aha, tak to jste Bůh, ale v tom případě, pane. No, vy máte rakovinu plic a vy jste nikomu neublížil vlastně, jo? Tak to jste Bůh, protože každý nikdy nikomu ublížil. No, ale víte, já myslím jako vědomě, říkám, no tak to jste pořád Bůh, protože každý i vědomě během života někomu ublížil, ale kdo tvrdí, že ne, tak ho žije, že jo?
Mm-hmm.
Takže ty lidi mají tu tendenci dělat se přede mnou lepším, jenom že já to vidím, že jo? Že vidím i ty, když mi třeba, já nevím, třeba přijde chlapík a mu říkám, tak co? Měl jsem že tu dietu, zakládal jsem vám maso, nesmíte, tady u té nemoce. Celika jíte? A on se řekne, no tak já jsem jedl pšenici, jo, prosu, zeleninu a tak, takže maso nejíte. A on to, ne, maso nejím. A teďka se mi spustí třeba, já nevím, 5 vteřinová sekvence, jak je u pekáče a jí na pekáči měl nějaký zvíře, jo. A říkám, a teďka ten pekáč, co jste snědl s tím pánem, tak potom teda mi řekne pravdu, říkám, ještě jednou mi budete lhát, tak já vás vyhodím. Takže, že ty lidi mají tendenci se dělat s lepšími přede mnou a já říkám, podívejte, já jako léčitel mě momentálně zajímá, když jste u mě, vaše špatné vlastnosti. Já vím, že máte i dobré vlastnosti, ale já momentálně potřebuju vám poukázat na to, co děláte špatně, protože to je příčina toho onemocnění. Takže to je, s těmi lidmi to je těžký, jo, že většina těch lidí se snaží dělat se hezčími a myslí, že nevidí tam ty chyby. Jo? Až potom, když to s těma, se vždycky snažím tak mě nějak to s těma rozebrat, tak potom po nějaký době to říkám, no jo, vlastně, no, to je pravda. A už to z něho všechno leze ven.
Hleďte se, máte tu samou zkušenost, že mnohdy daleko upřímnější jsou ženské?
No, jo, takhle, celkově bych řekl, na to léčení, že chlapi jsou víc spornější než ty ženy, jo. Ale to je asi daný tím, že ta ženská, jako když má děti a stará se o rodinu, tak by chtěla jako špínu z prádla vyprát a tak a vyčistit, tak by chtěla vlastně i ty nemoc, jakoby tu špínu z toho, z těch dětí a z toho chlapa vyčistit, že má jakoby větší snahu o to, aby se to vylečilo. Ale ty chlapy většinou jsou spíš takový zdrženlivější a nechtějí pravdu ven, jo? Tak to je pravda. No. No a ale třeba i od jak živa na přednášky chodilo více žen, jo? Vždycky jsem v tom sále viděl, že je více žen. A já jsem říkal, a to je dobře, jo? protože taková ženská přijde potom domů, když se něco dozví, a teď přivede toho chlapa, jo, že ona se podělí o tom, co tam slyšela. Ale myslím si, že tam byly víc chlapů, tak většina těch chlapů si myslím, že se ani nepodělí o ty informace s tou ženskou, jo. Takže ono to je dobře, jako, že teď vlastně v tom duchovnu dominují ty ženy, jo, protože dlouhodobě byly pošlapávaný a duchovno mohli dělat hlavně chlapy, že jo, v jakýchkoliv různých náboženských, v křesťanství, že jo, tak teď je to zase obráceně, že teď tam dominují ty ženský, kteří nás tam vedou, jo, ty chlapy k tomu duchovnu. Takže ono to je dobře na tady tu stranu, že to takhle je.
Tak ono v té katolické církvi to pořád ještě je z větší částky domina chlapů, že? Ženy se tam vlastně podílejí v té roli těch řadových řeholních sester a podobně. Ale v jiných náboženstvích to teda je trošičku jinak. Mám takové tušení, že v té husitské církvi a podobně tam trošičku ta úloha je jinak udělána. Jsou dokonce i farářky. Ale v katolické církvi teda jsem ještě nezaznamenal, že by v některých těchhle z těch jako kněžských rolích prostě figurovala žena. No, vůbec těch kuzích. Proto tam je i ten celibát, že?
Ano, no to je úplně nesmysl vymyšlený. To Bůh po lidech vůbec nechtěl, jo, aby naopak je psáno v Bibli, že ať kazatel je jedenkrát ženatý a ať se dobře stará o svoji rodinu, a ne, aby neměli to manželky a tak, jo. To si potom dělali problémy sami, že jo, v té církvi. To nikdo to po nich nechtěl ani.
Ono se říká teda, že tohle, ten celý band byl hodně zavedený z toho důvodu, že církev nechtěla, aby právě tam byly nějaké dědické práva potom třeba na ten majetek.
No, ale to je všechno vlastně za chamtivost, že jo, toho. Za chamtivost, no. To tam nemá co dělat, že jo, v té církvi, chamtivost, jako. Že jak chodil Kristus oblečený a jak chodí papež, jo. V čem se vozí a tak. No. Takže tady to vůbec nemělo být, že tady ty círky se vlastně já jsem měl během života, já jsem mluvil s desítkami farářů, jo, o různých věcech. No a většinou jsem mě vždycky naštval, jo. Jenomže já jsem jim to v té Bibli ukázal a on mi to neukázal. Protože dělají věci vlastně, třeba v té katolické církvi, že oni vyučují katechismus a to jsou už jenom výňatky. To jsou výňatky z Bible, jo. Ale potom v té Bibli to tak, tam to nenajdete. To je ten průšvih, jo? Že tam učili lidi, aby zpívali a ty různý obřady, ale ten zákon, o kterém tam mluvil třeba Kristus, tak to jim vůbec jako ti lidi nejsou schopní to tam najít, že jo? Ten zákon máme proto, aby ty křesťani aby měli vodítko, aby se mohli bránit, aby věděli, jak mají správně žít. A dneska, když se zeptáte na nějaké věci těch katolíků, tak oni vůbec nemůžou odpovědět na to.
Já si myslím, že tady, protože jsem měl třeba k tomuto jako docela blízko, takže mám takovou, jako kdyby tu představu, nebo mám jistotu, že v rámci té katolické církve je to o lidech, prostě je to o těch jednotlivých kněžích, kteří můžou jako kdyby být u té jedné strany a samozřejmě oni musí být poslušní a podobně, ale z druhé strany můžou to cítit tak, jak třeba ten Kristus s tím srdcem a můžou tu službu vykonávat opravdu prostě v tom nejlepším světle svědomí a vědomí a skutečně můžou být dobrým příkladem tomu člověku, takže já bych to jako globálně nezatracoval, ono to totiž nikdy nejde globálně říct, že tohle všechno je špatně, anebo tohle je dobře, protože ty společenství tvoří lidi a ti lidi si sebou nesou nějaké vlastnosti, to, že jsou takový nebo makový a v každém společenství, protože jak se říká, že v každém stádu se najde černá ovce, že?
Ale já právě mluvím jakoby o těch jejich pohlavárech, jo, co je vlastně učí ve škole. A tady to je jasný, že mezi nima jsou, já znám spousty těch katolíků, že jsou to dobrosrdeční lidi. Ale musím teda k tomu říct, že nestačí ty věci dělat upřímně, aby tam každou neděli klečel, aby tam zpíval, aby tam dělal nějaký obřady, ale to se musí dělat správně. Jo? A já říkám, že to správně nedělají. Podle Bible, myslím, jo. Bible je zákon, že jo? Bible je zákon, takže když je nějaká nesrovnalost, že jestli se to dělat má nebo nemá, tak ta Bible vás rozsoudí. Takže ale já jenom říkám zkušenosti, že když potom těm lidem dáme různý otázky, třeba v těch církvích, tak oni vůbec neumí odpovědět. Oni vůbec neví, co je správně. Jo? Nedávno byli u mě Světkové Jehovovi tři, manželka říká, hele, jsou tady nějaký pánové hezky oblečený a chtějí s tobou mluvit. No tak já jsem šel ke dveřím a oni už dálky říkají Izajáš 3.12, jo, kůz lásko bude s lvem a říkám, pánové, to já všechno vím, tady to, ale pojďme si říct něco, co nevíte. Světkové Jehovy jsou známí tím, že si myslí, že všechno dokážou vysvětlit z té Bible, jo. Takže já jsem to takhle údajně řekl, pojďme si říct něco, co nevíte. A co nevíme? A já říkám, hlejte, v Bibli je napsáno v Genesis, že Bůh stvořil člověka a Adamovi a Evě dal příkaz, milujte se a množte se a naplňte zemi. A já se vás ptám, až se země naplní lidmi, tak co potom? Budeme se rozmnožovat nebo nebudeme? No a teď zůstali koukat, jo? Teď nevěděli, co mají říct. No už to bylo nějakou dobu ticho a teď najednou ten jeden to chtěl zachránit a řekl, no to už nebudeme se rozmnožovat. A říkám, aha, takhle to je, no jo, takže už se nebudeme rozmnožovat. Takže my chlapi si to ustříhneme, jo, a už lidi nebudou, jo, takhle to jako myslíte. No už nás bude hodně, už to jako nepůjde. A říkám, pánové, až jednou půjdete někde, kde nejsou světla, lampy, tak se nedívejte jenom horizontálně, ale podívejte se vertikálně. Zvedněte hlavu v noci, jo, myslím. Zvedněte hlavu a tam uvidíte těch světel, těch planet, těch biliardy planet, které jsou jako naše planeta. A otázka zní, proč by to ten Bůh tvořil, když by tam to mělo zůstat prázdný, ne? Víte? Protože oni vůbec, jako, že znají Bibli dokonale, říkají, ale odpověď na takovou jednoduchou otázku neznali. Přece ten stvořitel jim dal jakoby první příkaz, ať naplní zemi a pak samozřejmě by lidstvo osídlovalo další planetě, že jo, v tom vesmíru. No, takže mám zkušenosti, vím, že když se potom bavím s těmi lidmi z různých církví nebo i s farářema, tak oni prakticky třeba neznají na odpověď na jednoduchou otázku, neznají odpověď, teda neznají odpověď na jednoduchou otázku.
No, svědci Jehovy mají jeden velký problém, že oni veškerou svoji vlastně jako kdyby vědomosti čerpají z překladu písma z té Bible, kterou myslím, že ten člověk, který to přeložil, se jmenoval Rutherford. A on byl původně, nebo Russell, teďka nevím, který z nich, oba dva tam byli, ale teď nevím, který byl první a já vím, že...
Oni byli oba dva, ale jeden potom šel k těm baptistům, jo?
Já vím, že oni byli adventisti no. Sedmého dne původně totiž.
Ano, tam se rozdělil, ten jeden, ten Russell, myslím, že se rozdělil a založil se z Kyjehovy.
No. A já jsem měl taky takovou jednu zkušenost, protože za mnou taky tady chodí vždycky a žena, tak když prostě jdou, tak ona vždycky říká, ale já jim řeknu, že nemáme čas, že nemůžem a to. A já říkám, ne, nevyhazuje, prostě já si s nima jdu promluvit a ona vždycky to bude se na dlouho. A teďka byli takový dva, kteří jsou ti nejvíc představení vlastně, je to manželský pár, oni odmítli mít děti, protože se plně chcou věnovat té pastorační činnosti. A já jsem jim, taky jak vy, já jsem jim položil taky jednu takovou důležitou otázku a jsem říkal, tak dívejte se dobře, když my se neshodneme na těch citacích z té Biblii, a to je prostě jedno, protože každý ji známe, tak vezmeme si takovou jednu základní věc. Když jsme tady my tři, tak se říká, tam, kde se kde se shromáždí prostě víc lidí, tak tam já jsem uprostřed mezi nima. To říkal Ježíš, jo?
No, ano.
A já jí říkám, tak fajn, tak teď prostě, protože jsme tady s tím Ježíšem, to nikoho, nikdo toho Ježíše tady z nás nepopírá, tak prostě jsme tady shromážděni v tom společenství. Říkám, vy jste svědci Jehovoví, a o vás vím, že jste byl v křesťanské rodině a podobně, tak teďka si představte, že přijde ten Ježíš, nebo ne Ježíš, přijde přímo Bůh a řekne mně, jo, tak teď budeš, od teďka prostě budeš svědek Jehovův, jo, a nebo přijde k vám a řekne, teď od teďka půjdeš a budeš znova zpátky křesťan, jo. Uděláš to, bez mrknutí oka, prostě podřídíš se té vůli, protože to řekl Bůh. A on řekl, v Biblii to není napsáno, a já říkám, tak, vidíš, říkám, takže pokud prostě přijmi příkaz Boha, prostě ty nebudeš akceptovat, jako kdyby, prostě jako to definitivum, ale budeš se inspirovat něčím, kdo něco napsal, prostě Biblii, tam mohlo vzniknout za ty staletí k mnohým překlepům, i když samozřejmě spousta těch Biblií, tam je napsáno to imprimatur, že to je ověřeno, ale vemte si, že vy jste sám zmiňoval Genesis, jo, a kniha a Bible je, starý zákon je prostě z mnoha knih sestavených, které prostě jsou tisíciletí pozbírány a celá Bible byla sestavená až 200 let po smrti Krista císařem Konstantinem, který prostě byl původně římský císař. A ten prostě potom to ustanovil jako kdyby nové náboženství, to křesťanství. A vlastně složila se ta Bible, takže tam je spousta těch lidských zásahů a taky každý vatikánský koncil, který prostě byl, tak vždycky přinesl nějakou změnu, kdy se něco začalo nějak vysvětlovat. Když se do toho ten lidský faktor jako kdyby začal míchat a vytrácí se s tama ten faktor toho nekonečna, toho té věčné pravdy, a já si myslím, že právě u nás je to s těma informacema na tom světě podobné, že spíš právě ten člověk, který opravdu tak upřímně hledá, touží po té pravdě nebo po těch informacích, které ho mají někde poposunout, tak se musí hluboce do sebe ptát, vlastně vkládat jako kdyby tu ne tu myšlenku, jako nebo tu snahu do sebe, ale jako kdyby do té vyšší bytosti, která je uvnitř, kde každý nosíme zrnko toho Boha, prostě máme tam tu duši a máme tady i ty bytosti, které jsou nad náma, nazýváme jakkoliv. Já bych nechtěl ty lidi rozdělovat tím, že budu říkat, že to jsou jenom anděle, archanděle, anebo že to jsou nějací mistři, že to jsou prostě tady lámové, nebo ať je to v každém náboženství, nebo v každé činnosti, jo, že to je něco třeba vyšší já, nebo prostě nějaká bytost, která nás tady hlídá, takže každý si jí vyspecifikujte, jak chcete a obraťte se k ní a požádejte jí o tu radu, vždyť ona je daleko blíž teď v současné době tomu Bohu a má ty smysly otevřenější než vy. A dostanete tu odpověď. Jako a teď se zeptám tady mistra pana Petra Davídka, co si myslíte o tomhle, co jsem teďka řekl vy?
No, já považuji to, že tento svět stvořila bytost jakoby nejvyšší inteligenčně a tahle bytost zná tu pravdu o všem, jo. No a tam vlastně jsem dala ten zákon, vlastně ten vesmír má 7 hermetických zákonů daných tím tvůrcem a je tady to jako desatero. Že to je takový ten základ jako od něho, jo. Protože jsou tady různý neviditelní tvorové, jo, kteří na nás můžou útočit. A lidi neví, jak se správně mají chovat i v životě. A když tady nebude nějaký ten to vodítko, tak ty lidi to budou dělat špatně. My se můžeme bránit třeba i proti neviditelným silám, ale musíme mít informace o tom, jo. Takže ten zákon je na to, aby jsme to dělali v životě dobře a aby jsme byli chráněni před tady těma bytostma. Když víme, jo. Takže bych to posuzoval nebo ty lidi podle toho jejich chování, jak se chovají, jo. A když člověk ten zákon nezná, a to může být nevěřící Tomáš nebo jakýkoliv náboženství, když si položím otázku, jestli to, co jsem udělal, ten čin, je prospěšný pro mě a pro to okolí, anebo jestli tím někomu ubližu, a má odhled odpověď, jo. Jo, že to je taková jednoduchá pomůcka pro všechny, jestli jsou v nějaký cílky nebo ničemu nevěří. Další, co říkám lidem, aby ty lidi zkoumali, jestli jsou oblíbení, jestli jejich přátelé, známí, anebo dokonce cizí lidi, jestli rádi pobývají v jeho společnosti. Když ten člověk má hezkou auru, jo, a pěkně svítí, a ty lidi to samozřejmě většinou nevidí, ale cítí se velice dobře a nechtějí od toho člověka odejít, jo. Tak tohle by ty lidi měli zkoumat. Tohle by měl být takový základ, třeba to desáté rok, jo, tam podle toho dneska je i to soudnictví, že jo, základem pro naše soudnictví, aby ty lidi dodržovali. A podle toho bych je jako posuzoval, ty lidi, jo. To je jedno, kde jsou jako náboženství. Ale jestliže je napsáno nezabije, že ten člověk zabíjí, protože je jenom z jiný víry, že to bude po něm chceno, tak to je průšvě, že jo.
Já si vůbec myslím, že spousta lidí něco soudí a třeba my jsme jedna z nejateističtějších zemí na světě, to znamená relativně by se dalo to vyjádřit, jako kdyby v té vůli věřit v Boha nebo i vlastně v té tom praktikování a každý říká, nevím, tohle a to desatero, to je blbost. A když byste někomu řekl, tak dobře, tak co ti vlastně na tom desateru vadí? Tak ti lidi vlastně ani nejsou schopní to desatero vyjmenovat, jo? A já nevím, vy asi v tomhle nemáte problém, tak já nevím, já si myslím, že bychom ještě než si dáme třeba písničku, že bychom mohli jenom to tak v rychlosti přeletět, aby jsme teda třeba těm lidem prostě dali tady takový návod, jak se třeba na to díváme, třeba i vy, i já, a jim to řekneme, jestli prostě jsou to věci, které teda, s kterýma fakt jako bytostně nesouhlasí, protože třeba první přikázání v jednoho Boha věřit ti budeš, jo? To znamená, řekněte k tomu něco.
No, je to i logický, že když je jeden generál, tak, nebo generál může být jenom jeden, že jo? No, a když by bylo poslouchat jednu bytost a ne deset. Protože to je jako s lidma. Deset lidí, deset jiných verzí a deset jiných myšlenek a emocí, takže kam by to vedlo. Takže to je z toho důvodu. Generál může být jenom jeden, aby to všechno fungovalo.
No.
A Bůh má ve všem perfektní pořádek. Nejenom v buňkách, v oku, ve vesmíru, ale má pořádek perfektní i ve své organizaci. Jo? Takže tady to přikázání je na místě, aby byl jeden, který... A já jsem vždycky říkal, i když jsme pracovali někde, takže u vedoucí by měl být ten člověk, který má nejlepší ty znalosti a který dokáže všechno nejlíp udělat, zařídit, vymyslet a vést, jo, tak ten by měl být jako vedoucí. A stvořitel je nejvyšší bytost nejinteligentnější, tak ten by měl vládnout, jo, ten jeden, který to vlastně všechno vymyslel, jo, který má o tom přehled.
Já si myslím, že ten Bůh ani možná si jako kdyby neuzurpuje tu pravomoc nějak vládnout. On spíš potom, aby ti lidi pochopili, že ty zákony a to všechno, co se vytvořilo, vlastně je vrchol dobra, které vytvořil proto, aby ten člověk se měl dobře, aby netrpěl. A právě jenom proto, že to lidi přestupují, porušují, tak se jim děje to, co se jim děje. Možná všechno prostě směřuje k tomu pochopení, k tomu, aby lidi vlastně dostali ty informace, a proto jsem třeba i to tady chtěl to desatero vzít, protože aby jsme si řekli třeba a mohli rozporovat, že hele, tohle třeba bych řekl jako, že je to blbost, jo. Druhé přikázání, nevezmeš jména Boží nadarmo, jo, to je prostě proti těm modlám a proti tomu všemu, že by člověk si možná, jako kdyby toho Boha neměl spodobňovat, protože sám existenci Boha jako ducha, prostě každá ta církev má třeba nějakou tu svoji představu o tom, nebo i spousta těch různých náboženství, každý má nějakou představu, ale my jsme si možná toho Boha měli prostě představit jako všechno ve všem obsaženého, protože on skutečně to svoji energii je ve všem všechno objíma, obsahuje a zase nic si neuzurpuje, není žádlivý na nic, prostě jako takhle ho bzít, protože já jsem někdy s tou s tou představou byl takový stotožněný, že protože třeba Krista jako člověka jsem si byl schopný definovat daleko líp, tak jsem k němu měl internější vztah než třeba k tomu Bohu, protože fyzicky jsem ho, si ho nedokázal tak stotožnit, nedokázal si ho tak sfyzičnit, jo? Můžete k tomu třeba taky něco?
Jasně, tam je to, že to stvořitel zakázal spodobňovat Boha ze všeho, z jakéhokoliv materiálu, který se vlastně nacházel pod vodou, na zemi, na souši jako a i v nebi, na nebi, jo? Že třeba péra ptáků a lebky ptáků a tak dále. A tvořit to, udělat si z toho Boha, protože by docházelo ke svádění vlastně toho, jak Bůh vůbec nevypadá, že jo. Je Boha nikdy nikdo neviděl, proto ho v životě nemůže stvárnit, jo. To je jako když někdo neví, jak slepec neví, jak vypadá žlutá, tak to nemůže namalovat, nebo nemůže tu barvu určit, jo. Takže to je z toho důvodu. Podívejte dneska, ty lidi si, když řeknete Bůh, proto já říkám složitá, když řekne Bůh, tak si lidi představí starého dědu na obláčku, jo. To je to zkreslený právě, jo. Teďka ty různý národy v pralese, ty indiáni různí si stvárňovali Boha se čtyřma rukama různě, víte, a nesmyslně úplně. No a to potom svádí k tomu, že si čelíš, že to je blbost pěkná. No. Jo, když řeknu Bůh, tak lidi vidí třeba, jak jednali církve s lidma a vůbec v dějinách, inkvizice třeba a tak dále. A když řeknu stvořitel, tak to je, už to je zní jinak, jako jo. Takže z tohohle toho důvodu je ten příkaz, že si lidi nesmí vytvářet Boha, protože ho neviděl, jako nemůže znázornit. A vidíte, jak ho znázorňovali jakoby hloupě koskatá hlava a 10 rukou, víte, nesmyslně, jo.
Možná právě i znalost tady toho, k čemu to vede, vznikla právě tohle přikázání vzniklo z toho důvodu, že vlastně ten Bůh si byl vědomý toho, jak ti lidi si budou uzurpovat nějaké to právo, které je bude potom rozdělovat, když každý si toho Boha bude spravovat nějak jinak a bude to vést k rozporům.
Protože to přes... určitě. No.
Či ono to my to vidíme v tom, jak se dneska, jak vy jste přece na začátku říkal o tom, o těch energiích. My jsme se bavili o tom Reiki a bavili jsme se o léčbě prostě energií, bavili jsme se o tom, že někdo dělá, já nevím, ERT, myslím, že ERT, nebo jak se to jmenuje přesně, prostě pracuje se siderickým kyvadlem.
Jo, SRT.
SRT, no. Ano. Jsou spousta a spousta dalších metod, které jsou jako kdyby vytvářeny, proto že je zrovna už ta stará není v oblíbě a je třeba vytvořit něco nového, ale nakonec zjistíte, že stejně se pracuje na stejném základu, jenom se prostě některé věci vyměnily, jinak nazvaly. A tak je to se vším, jo. My hledáme si pořád pro jednu a tutéž věc, kterou bychom místo toho, aby jsme ji pochopili, aby jsme ji co nejvíce navstřebávali, navnímali, poznali se s ní, zkamaradili jsme, tak si ji vždycky přejmenujeme, vytvoříme si něco nového, aby jsme prostě měli něco nového, aby jsme měli o něčem novém zase mluvit, aby jsme mohli a aby nás to možná rozdělovalo. A tady možná hraje roli i něco jiného, co nás prostě místo toho, aby nás to spojovalo, tak nás rozděluje. Další přikázání se jmenuje pomni, abys den sváteční světil. Jo? Takže to je to přikázání, protože dřív se dělalo i v sobotu. Takže vlastně je to takové to nařízení, že člověk by opravdu měl jeden den vypustit a měl by skutečně si odpočinout, protože to fyzické tělo jeho má určitý limit a právě i ten Bůh ho nabádá k tomu, aby prostě to nepřeháněl s tou aktivitou. Co myslíte?
No, určitě, aby člověk nebyl přetažený, tak musí odpočívat, ale hlavní důvod, proč byl daný tady ten zákon, bylo proto, že Bůh chtěl po Židech, jakoby vyvoleným národem božským, tak chtěl po nich, aby se učili znát i ten zákon, jo. Kdyby jenom furt pracovali a neznali by zákon, tak by se neměli správně chovat. Takže to je hlavní důvod, proč dal ten den jednak odpočívat, ale hlavně, aby měli čas na to poznávat ten zákon, jo. Mm-hmm. Čemu byl ten národ, kdyby jenom pracovali, to je jako dneska. Lidi chodí do práce, zábava a ten zákon neznají, tak proto se neumí chovat, jo? Nebo neví, co je správně. To jsou tři body. Informace za prvé, za druhé pochopení těch informací a za třetí je čin. Jo? Takže bez toho, bez tohohle postupu to nejde. Mm. Já třeba říkám, vysvětlu lidem, co to je duchovno, jo? Tak nějak celkově. Duchovno to je to, že člověk se chce být lepším člověkem, chce se o to snažit, aby byl lepším člověkem a aby vycházel s lidmi a s přírodou a potom ještě k tomu je, že to, co zná, ví, tak by mělo předávat dál, jo? Že třeba i jako v tom duchovním směru, jo? Mm-hmm. Je spousta lidí, s tím se neustále setkávám, že řeknou, ale já to takhle neumím říct jako vy. Já říkám, ale to nevadí, ale už něco už víte. Znáš jednu větu, tak lidem okolo řekni jednu větu. Znáš 100 vět, řekni 100 vět. Znáš 1000 vět, tak řekni 1000. Jo, rozumíte? Že ty lidi pořád si jako říkají, ještě nejsem dostatečně duchovně zralý, abych někde mohl s někým mluvit, jo. Ale vlastně ten duchovní člověk je tam ta povinnost, aby když už ví o některých těch věcech, že by to měl předat dál, jenomže ty lidi se bojí, nebo se stydí, že jo. Ježiš, u nás práci, to já vůbec nic nemůžu, tam by se mě vysmáli. Já říkám, já vím, ale tady to nefunguje, jenom, že budete stát a vyzařovat a oni najednou budou dělat, chovat se správně. Nejprve musí být informace. Tady nejsou lidi telepati, tady se musí mluvit, že jo. Takže tam je pro všechny lidi, kteří to poslouchají, a kteří jdou tím duchovním směrem, tak si pamatujte, uvědomte si, že my tady nejsme proto, abychom ty lidi nutili, my jsme tady o to, aby jsme jim oznámili. A když na tom pracovišti se bojí ta paní promluvit, že by se jí smáli, no ale kdo jim to řekne, když ne, když tam vlastně, to je ta zodpovědnost, jo. Já to těm lidem oznámím a buď to tě to zajímá, tak ti to vysvětlím, nebo tě budu vyučovat a pokud tě to nezajímá, tak si dělej, co chceš a tu povinnost jsem si splnil. Ty lidi na tom pracovišti, to se dneska smějou, ale za rok se rozejde s manželkou a najednou to začne ženu chápat, že jo? Mm. Jo? No, takže to je celkově k tomu, jak říkáte, ten...
Pomni, abys den sváteční světil.
No.
Máme tady další takové hodně podstatné přikázání, aspoň já to tak docela vnímám, a to má název cti otce svého i matku svou, abys dlouho žil a dobře se ti vedlo na zemi. A já si myslím, že to je dneska hodně opomíjené právě přikázání, protože k té úctě, k té starší generaci a vůbec k tomu vlastně těm rodičům, ono se vůbec ten smysl té rodiny vytrácí z toho lidského života, protože lidi si připadají, že mnohdy už jsou takový soběstační, že se sami dokážou jako kdyby porvat s tím životem. Ale je to i možná s tím stylem toho života, jaký dneska žijem, jo? Že dneska možná ta technická společnost umožňuje právě, aby třeba dejme tomu ten individualismus víc pronikl a dřív, protože bylo třeba víc jako kdyby hospodařit, že lidi se museli sdružovat, byli závislí jeden na druhém, protože to sami nezvládli, tak je to utužovalo právě v tom prvním rodinném kruhu. A tady právě přichází to přikázání, protože to, že tu matku a toho svého otce máme rádi, samozřejmě to je v pořádku, ale že měli bychom vlastně jako kdyby ho mít na tom místě, ctít ho, ať už je jakýkoliv, prostě mít k němu tu úctu, tak na to se dnešní době strašně moc zapomíná.
No, já mám už 20 let praxe v tom načitelství a neustále narážím tady na tu zákonitost, ale ve dvou směrech, jo. Tak za prvý se velice často přichází lidi sklíčený, jako nešťastní a brečími, že odkázali majetek synovi, no a od toho dne ten syn vůbec o ně nemá zájem, vůbec nechodí, nevolá nic, jo. A tohle to je velice častý případ. A teďka ty rodiče tam brečí, že vnoučátka nevidí a co mají dělat, že jo. No a já říkám, hlejte, já vím, že to je hrozně těžký, ale právě radím lidem, ty majetky těm dětem nedávejte, to že, dejte, odkažte jim to až po vaší smrti, aby to bylo. A tím předejdete tady tomu problému. Protože pokud ty děti nemají k vám tu lásku, tak aspoň z povinnosti, že budou ti ten majetek, za váma budou chodit, jo? Aspoň, aby viděli ty vnoučátka tak, jo? Ale říkám, v žádném případě nemůžete se je o tu lásku doprošovat, jo? Co mám dělat, paneče, co mám dělat? Já jim volám a říkám ne. Právě, že ještě čím víc jim voláte a jakoby se chcete ještě naléhat na ně, tak tím to ještě zhoršíte všechno. Vy jako matka se nemůžete jako ponižovat takhle, abyste si ještě žádala o tu lásku, když oni to tam nemají, že jo. Tam je, vždycky radím, že zákon vesmíru říká, že když o něco krásného přijdete, tam vznikne díra, tak vesmír, tak musíte vylézt tý díly, nenaříkat tam neustále, a jít dál, kde už vesmír něco tak krásného už vám připravuje. Je tady v tom případě, radím těm lidem, takový matce, třeba co je nešťastná a brečí, pokud má ještě jiný děti, tak aby tu lásku tomu nevděčnému synovi, který to nedává, tak aby věnovala těm ostatním dětem. A když je to jedináček, jediný syn, tak nahradit někde, si najít někoho, třeba sousedku, co má dítě a pomocí, jo, s výchovou nebo navštěvovat se, aby se to. Tak to je jedna strana toho pohledu tady k tomu přikázání. A to jsou všechno hodně citlivé věci, jo? To, o čem se teďka bavíme. A děje se to často a není to legrace, a ty lidi z toho jsou potom nešťastní a nemocní. A druhá strana pohledu tady k tomu zákonu je, že rodiče, třeba matka, která si nechává sloužit od svý hodný dcery a ještě je na ní sprostá, drzá, anebo dokonce i v 50 letech tu dceru, nebo 50 letá dcera mu na ní furt bije ještě, jo. Takže tam je odsaď pocať, jo. Miluji matku svou, ctí otce svého, ale odsaď pocať. Zkrátka je zapotřebí a tu takovouhle matku usměrnit, jo. Že ona třeba může mít něco s nohou, jo. Ale přesto je sprostá, drzá, nadává, tak tam je zapotřebí, jako koni se dává úzda, tak takový matce dá taky takovou úzdu a říct jí, mami, jestli ještě jednou budeš takhle na mě sprostá, drzá, nebo mě uhodíš, tak sem přijdu až za 14 dní. Jo? Nechat jí v tom vymáchat, aby si začala vážit, protože takováhle matka si neváží tý dcery. A pokud se neváží, tak já nic pro tebe dělat nebudu s takovýmhle člověkem. Protože mě osobně jedno, jestli mě štípne komár z mý domácnosti, anebo přiletí komár od souseda, to je úplně výjde na stejno. Jo? Že s tím otce svého matku svou, ale odsaď pocaď to musí být. Protože jestli matka je takováhle zlá, tak samozřejmě já to nedovolím. Anebo nadává na partnera tý dcery, jo? A kazí jim to tam vztahy v rodině. Mami, ještě jednou budeš sprostá na mýho partnera, tak já jsem čivil za 14 dní, pak za měsíc, pak za 3 měsíce, víte, nechat tu matku v tom trošku vymáchat, ona bude nadávat chvilku, bude naštvaná, ale potom nakonec si dá říct vlastně, jo, protože nic jiného jí nezbyde, ale v žádném případě nenechat takovouhle matku, aby byla drzá, sprostá nebo dělala zlé.
No. To je dobrý postřeh.
Oni tam ty lidi oponují, že no, ale víte, je to moje máma, jo? Takže to je tvoje máma, tak si necháš být, anebo prostě nadávat, nebo si ničit rodinu, jo? A nebo je mi už špatně, protože vidí, že máma už jde po schodetní návštěvu, jo? No to přece nedopustím takhle. Mm.
Ono se taky říká, že když člověk prostě založí svou rodinu, kde on je otec a matka a mají své děti, tak se od té původní rodiny, to znamená, já jsem to třeba taky tak udělal, když jsem se oženil, že ve své podstatě naše jsme dochovali všechno, ale už tu rodinu tvoří člověk jako kdyby novou, to znamená, oni tam můžou přicházet, vstupovat všechno, ale já vždycky budu stát na straně té ženy a žena by měla stát na straně toho muže vůči těm svým původním rodinám. To znamená, že už oni vytvořili celý nový celek, v kterém by měli harmonicky předávat. Protože oni ten vztah, ten zdravý vztah, taky díky tomu, že nastavují to zrcadlo svým dětem, tak je vlastně, kdyby posílají do toho života, učí, už oni je, kteří to budou ty vzorce opakovat potom v těch svých dalších rodinách. To znamená, ano, ctít, ale samozřejmě nikdy nemluví o tom, že by ti lidi měli být ovládáni nebo ponižováni a podobně. To už zase musí si řešit ty rodiče prostě a ti rodiče si samozřejmě nesou obrovskou odpovědnost za to, jak to dítě vychovávají a samozřejmě taky i za to, jak se potom i třeba k tomu dospělému člověku chovají, proto jsou takové ty opičí matky nebo spousta lidí, kteří jim děti začali drogovat, tak nakonec to skončilo tak, že prostě nakonec na těch drogách skončili ti rodiče, nebo prostě ta rodina se totálně sesypala, protože ti rodiče pořád měli tu touhu, jako kdyby to svoje dítě posouvat dál, pořád mu pomáhat, ale ta pomoc právě bylo to poslední, co to dítě zrovna v tu chvíli potřebovalo, a to potřebovalo právě nastavit tu tvrdou ruku. Takže ano, já si myslím, že jsme tohle docela vyčerpali. Posuneme se dál.
Já bych ještě k tomu chtěl říct, jo. Uh-huh. Tam je vlastně ten text, že proto opustí syn svou matku a své otce a přidrží se své ženy a stanou se jedním tělem.
Ano.
A tohle to je další taková velká oblast, kterou třeba řeším neustále často v té ordinaci, že je manželka a má mamánka doma, jo. Manžela, který všechno přes maminku, maminka, manželka uvaří, já se jdu najít k mámě, jo. Na prvním místě maminka, takže tam je zapotřebí pro tady ty lidi, pro takovýhle chlapi nebo ženský, který se drží neustále maminky, aby si uvědomili, že se stali jedním tělem se svým manželem, takže vy nejste jedním tělem s vaší matkou, s vaším otcem, s vaším dítětem, s vaší kamarádkou, s vaší motorkou, ale vy jste jedním tělem s partnerem, jo. To znamená, že tam je zapotřebí respektovat ten zákon. Pokud manželka by chtěla v sobotu neděli na výlet někam, ale rodiče by naléhali, že ne, musíš přijít sem, tak ten manžel by měl dát předností manželce podle zákona, protože ona je na prvním místě. Jo? Pokud s tím nesouhlasí a trvá na svém, tak je zapotřebí dát předností manželce, i když tam je právě ten zákon, miluji otce svého a matku svou, a to s tím teďka nemá co dělat. Na prvním místě je manželka.
Já si někdy tak zamýšlím nad tím, jak někdy zaznívá třeba to, že někdo se vysmívá třeba tomu desateru a říká, že to je desatero božích zakázání, ale já bych, a může to tak vnímat, je to jeho věc, a já bych možná dodal, že opravdu z jednoho pohledu se to tak může zdát a z druhého pohledu se to může taky jevit jako desatero božích doporučení, protože člověk je svobodný a může se rozhodnout, jestli prostě tou cestou půjde, nebo ne, ale potom musí si nést ty své následky samozřejmě.
Jasně,
že?
Tak. Jak jsem říkal, že to jsou rady vlastně a ten člověk si by zkoušel zjistit, že to je to nejlepší, jo?
Mm-hmm. No, máme tady pětku, takové krátké, nezabiješ.
No, to je jasný, to já jsem říkal, že zabít tak jakýmkoliv způsobem zkrátka nezabiješ, no.
No.
To je jasný, že jo, to je i podle našeho soudnictví, že jo, nezabiješ, to furt platí, jako.
Já se vás zeptám, pane Davide, na takovou docela ožehavou věc, protože třeba potrat jako takový a rozhodnutí rodičů prostě obou dvou, že jdou na ten potrat, tak z vašeho pohledu je to vražda nebo ne?
No a jelikož já si uvědomuji vlastně, já už jsem o tom mluvil, že duše člověka vstupuje do toho plodu až na konci třetího měsíce. To znamená, že ty tři měsíce je to jenom směť kostí, svalů, nervů, ale ta duše tam ještě není, jo.
Mm.
To vlastně ještě není jako život, jo. Je to jenom když by to bylo potom už ve šestém měsíci, tak už potom tam ta duše je a to už je špatně.
Mm-hmm.
Jo? A ono naštěstí teda většinou ty ženy když jdou na potel, tak to musí být do 7. měsíce, že to je ještě štěstí v tom, že neublíží vlastně ty duše, jo. Mm-hmm. Že to je jenom vlastně hmota, jo. A hezký je ještě i jako co ženám, který byli na tom potratu a neustále se kvůli tomu trápí, protože oni mají potom problém psychický, většina z nich, že ublížila vlastně tomu miminku, ale tak já bych vás chtěl posluchači potěšit, abyste viděli tu informaci, že když se měla narodit Evička, vy jste vlastně potom šla na potrat třeba ve druhém měsíci, tak ta Evička vlastně tam ještě nebyla. A až znovu zapadnete, tak ta Evička tam přijde znova, jo? No. A jinak, kdyby to potom bylo v tom čtvrtém měsíci už, kde už ta duše je v tom plodu, tak tam se často stává právě to, že ta duše té bytůstky jednak třeba neodejde do toho tunelu a neustále tam naříká kolem té matky a ta matka má z toho hrozný psychický problémy. A někdy právě to už není ta duše toho malinkýho, ale ta dušička odešla, ale je to ten fantom, jo, který to často těm ženám tahám. Protože ten fantom vlastně, to je ten pocit a ten neustále tam vlastně žádný a furt si stěžuje a ta žena to strašně vnímá, jo. Ale je to už jenom ta zbytková energie emocionální a ta se dá odstranit, jo.
Já bych k tomu chtěl ještě dodat jednu věc a samozřejmě vás požádám o to, abyste ji rozvedl, protože to pod tím přikázáním nezabiješ, taky můžeme vnímat to, když poškozujeme sami sebe a zabijíme vlastně sami sebe svojí činností, svým třeba, já nevím, nezřízeným alkoholismem, kouřením nebo já nevím, možná i v dnešní době těmi adrenalinovými sporty, které jsou někdy úplně na hraně a ve většině nebo ve velkém množství končí třeba i těžkými úrazy nebo i taky smrtí, tak jak byste to vnímal tohleto?
No, já bych se spíš tam viděl, nebudeš pokoušet Boha svého, jo? Mm-hmm. U tady těch sportů, jako, jo? Že než jako, že já bych to bral, kdyby se člověk sebevraždil, tak to by to úplně jasný, jo?
No, ale jaký je rozdíl mezi tím, že se ze sebe vraždíte, tak třeba, že se oběsíte, anebo mezi tím, že se třeba přežerete k smrti, jo, prostě, nebo že, já nevím, že se upijete, jo, je tam prostě rozdíl, protože mě to někdy někdo vysvětloval a já jsem fakt se musel nad tím hluboce zamýšlet a říkal jsem si, tyjo, to vůbec není jako špatné vysvětlení, protože tady k těmhle případům dochází možná mnohdy daleko častěji, že ten člověk vlastně svým životem si přivodí právě třeba to ukončení toho života nebo zkrácení toho života. A je to jenom v tom, že tak, jak vy jste říkal, že třeba ty lidi vyhodíte, když nedodržují něco, oni se nemůžou uzdravit. Tak to je přesně ono, jako zkuste se nad tím zamyslet.
No, ale já mám tady v tom jasno. Kdybyste to takhle bral, tak byste byli odsouzeni všichni, protože vyjazujeme odpadky, jezdíme autem, víte, používáme pastu a hormony, jde to do vody, to byste všichni vlastně byli vinni, jako, že furt někoho poškozujete a pak ho zabijete, rozumíte? Takže to a je to opravdu, je to jiný, když zabijete někoho nebo sebe, tak to je úplně jedno, jestli zabiju sebe nebo toho, ale musí tam být ta smrt takhle, jo, jinak tam to že se přejí a že se upije a tak dále, tak je to nerozumnost toho člověka, ale není to pořád, že by se jako... Je to vývoj toho člověka, jo? Že je ještě primitivnější, jo? Tak někdo, malinký dítě ve třech letech krade, ve školce nikdo nekrade, ale i když ukradne tam autičku, tak nikdo neusekne ruku nebo ho nezabije za to, jo? Nebo nedá ho do vězení.
Takže si ale dřív třeba za krady se ty ruce sekaly, že?
No, to byla největší hloupost, protože pak byl národ bez ruky a k čemu je spíš toho lotra využít tomu nějaký nucený práce, aby dělal pro společnost a ne, že bude národ bez ruky a stát se bude o ně starat, to je za nesmysl. Že?
Tak ono v tenkrát v tom středověku, když se to dělalo, tak tam většinou tyhle pohnutky, že by někdo se o někoho staral, to tam nebylo, že?
No.
Dobře, pojďme k tomu dalšímu, nebo dáme si písničku, aby jsme se od toho odrazili, že už spolu mluvíme skoro hodinu a půl.
No, mě to nevadí, jako, tak záleží tak na vás.
Helejte se, mě to taky nevadí, tak pojďme dál teda, já si myslím, že...
No.
Takže pak máme tady takové to oblíbené nezesmílníš, to znamená, nebudeš vlastně cizoložit, jo, nebo prostě...
No.
Takže jak bychom se na to mohli podívat, anebo jak se na to díváte vy z praxe toho, když se s takovým tenhle případem setkáte a vidíte tam, že dochází k tady těmhle s těm věcem, že ten člověk třeba střídá partnerky nebo podvádí svého životního partnera. Jak to vnímáte? Jaké může to mít symptomy a jaké se můžou třeba projevovat nemoci tady právě z tohohle, z toho hříchu, když to takhle vezmeme?
No, tak když jsou to dva lidé, muž a žena, on má doba manželku a ona má doba manžela, tak oni, ti lidi to nechápou, berou to jako úplně běžně, že jo? Jako, že se to tak dělá, že to je normální, ale normální to není. A když vycházíme z toho, toho stvoření, tak Bůh dal Adamovi jednu ženu, nedal mu dvě, nedal mu pět žen, nedal mu jednu. A je to všechno je to stvořené podle svaté geometrie. Takže muž je jedna půlka a žena je druhá půlka a kouly ze tří nebo ze čtyř půlek neuděláte, že jo? Takže to je i z toho důvodu jeden muž a jedna žena. Takže to já respektuji a je to hodně důležitý, aby to byla koule. Když vidíme třeba v různých náboženstvích, když může mít víc žen, jaký to má obrovský dopady, jak se mezi sebou ta rodina hádá, jo? Jak tam posuzují, ty si mýmu klukovi koupil bundu a nebo tam tomu si koupil bundu a mě se nekoupil bundu a tam jsem si spal, už minulý týden se mnou si nespal. Víte, že to má obrovský dopady, že ten takový člověk má potom takovou hlavu, jo?
Hmm.
A nebo jsem ještě, když má pět manželek a z toho tak kdo má pět dětí, tak potom i se může stát, že někdo toho tátu nenávidí za ty koří, co dělal mámě, nebo že se málo věnoval, nebo že mu málo kupoval věci a pak bude, že nakonec mu se ještě ublížit tomu tátovi, jo.
Mm-hmm.
No ale celkově jsou samozřejmě z toho nemoce nejenom různý pohlavní choroby, ale ta psychika, taková žena, takový muž, který to nechce, aby se na to přišlo, takže je v neustálém strachu, jo. A ten strach vlastně potom způsobuje nedostatek energie a pak se z toho nemocní, že jo, imunitní systém neslábne. A taky vidím třeba často, že je žena třeba, která je sama a má milence, který má manželku a ještě nedej bože, aby byl bohatý, protože bohatý člověk se nikdy nerozejde, ale jenom slibuje tý milence, že to manželce řekne a tak dále. A už je to 5 let, 10 let a on furt slibuje a furt se vymlouvá, teď je manželka nemocná, teď nemůžu, pak klub matruje, jo. Furt se vymlouvá, takže takovým ženám říkám, ať řeknou, hele, máš na to třeba dokonce roku, to je půl roku a jinak s tobou končím. A on třeba řekne, to mi dáváš jako ultimátum, jo. A ona odpoví, no to není ultimátum pro tebe, to je ultimátum pro mě, jak ještě jsem ochotná dlouho to tolerovat. Ale to je já jinak říkám těm lidem, to se může stát v manželství, že není spokojený, něco mu chybí, nebo už spolu žijou jako kamarádi. Takže je správný takovýhle partnerství ukončit, že už to nikam nevede, jo. A říct to, že a najít se potom jinýho, jo? Tak by to bylo správný, jako. Říct partnerovi, hele, já už s tebou už nic není, ty jsi takové, vadí mi to a to, nejsi schopný to změnit, co alkoholik nějaké, jo, tak já s tebou končím a pak si najít. Takže takhle to je správně, jo. Takže i tady v tom případě, že i ta žena vlastně chodí s milencem, kterou má manželku, tak porušuje zákon a samozřejmě, že ta energie se otočí a zbičuje oba, jo.
Mhm.
Takže to, co zase, až to sklidíš, jo?
Uh-huh.
To je zkrátka, takhle to je špatně, pokud chceš být se mnou, tak se rozejdi s manželkou a pak můžeš jít za mnou. Takhle to je správně. Protože na to vždycky doplatí, jo? Ty lidi to si neuvědomují, ale je to tak.
No, mě teďka napadlo, když jste to takhle vysvětloval, jak jsme se bavili na začátku a vy jste říkal, že mnohdy se ti lidi vymlouvají třeba, proč ten Bůh dopustí, že to dítě je nemocné a jste třeba říkal, že v minulém životě to dítě prostě třeba, já nevím, udělal něco špatně a teď to prostě na něho dopadlo. tak teďka mi napadlo u těch vztahů, když ti lidi z těch vztahů utečou třeba, protože já nevím, zrovna třeba vezmeme ten alkohol, jo?
No.
Tak vlastně vždycky je tam akce a interakce, to znamená, jestliže třeba jeden je alkoholik a ten druhý to blbě snáší, není to právě třeba zrovna z toho důvodu, že ten alkoholik hraje tomu dotyčnému nějakou scénu, kterou ten dotyčný má pochopit právě a jako kdyby prostě si vyrovnat tu karmu, a když od toho dotyčného uteče právě, tak selže. A protože já se mnohdy dívám na lidi, kteří jsou třeba za ten život několikrát rozvedení nebo mění ty partnery, a oni mi pak říkají, hle, tjočeč, já jsem se našel novou paní nebo opačně, a po roce normálně ona je úplně stejná, tak jak ta moje předešla. Já jsem tak nad tím zamýšlel, jestli to právě není z toho důvodu, že opět začne fungovat, jako kdyby ta scenérie toho případu, že ten partner vám začne hrát tu situaci, kterou vy máte vyřešit. To znamená, to není to, že bych, já nevím, já jsem s něčím nespokojený, ty to vezmu to pragmaticky na sebe, jsem s něčím nespokojený a kvůli tomu třeba bych měl měnit partnerku. A vezmu si nějakou druhou partnerku a počas se budu nespokojený zase z podobného důvodu. To znamená, není to náhodou ukazatel pro mě, že tohleto je věc, kterou já teďka řeším, a měl bych se na ní zamyslet, měl bych ji prostě pochopit, začít ji v sobě nějak řešit, a najednou ten třeba ta věc, třeba ten alkoholismus pomíne, protože pomíne ta příčina, proč ten alkoholismus tam je, proč vlastně ten dotyčný by měl chápat, co se děje. Může se to vzít i takhle?
Ale je jasný to, že pokud to je karmického původu, že ta žena se tak chovala třeba v minulém životě, tak ať dělá, co dělá, tak toho chlapa nebude moc opustit. Třeba nebude mít peníze, nebude mít práci a bude tam muset zůstat, že bez peněz nemůže odejít. Jo?
Mm-hmm.
Ale jinak, jak říkáte, že ten alkoholik to zahraje, tak to může být i tak, že když vlastně vezmeme, že duše se narodí na tadyto planetu, do tadyto těla, a jejím cílem je, aby byla šťastná, jo? Aby prožívala lásku, a aby měla hezký pocity a aby byla šťastná. To znamená, že to je povinností nás všech. Jo? Tady to auto, to lidské tělo je vlastně auto, a to auto by mělo zprostředkovat to, tý duši, po čem touží. Takže každá duše nejvíc touží po lásce. A aby měl člověk klid, a to potom je výuka další prožívání. Jo? Takže cílem toho partnerství je, abyste byli šťastní. Jo? To znamená, že je to alkoholik, tak teďka ještě záleží, jestli ta ženská ho miluje. Jo? Když ho miluje, tak má víc trpělivosti, když ne, tak tam by to mělo být potom rychlý. Jo?
Mm-hmm.
Zkrátka, nejsem šťastná, seš podvodník, neustále lžeš, piješ alkohol a já už takhle nechci. Já chci být šťastná, takže se s tobou rozcházím. Když ho miluje, tak mu ještě dá třeba příležitost, že jo? Ale nejde to do nekonečna, protože taková žena, která žije s alkoholikem, který neustále slibuje, vlastně ani to nedrží, smrdí, že jo, v ložnici výpady a ještě k tomu tahá domů duchy, jo, který potom napadají ty, nebo se špatně chová potom těm rodinným příslušníkům, tak není o co stát, že jo, s takým alkoholikem. Takže cílem mýho partnerství, aby byl šťastný. Jsem šťastný s tímto člověkem? Ne, nejsem, končím. Jo? A má si zařídit člověk to nový partnerství, a tím, že si vybere potom dalšího, tak je to vlastně, může to být i požehnání v tom, že to, co vám chybělo, tak si tam najdete. Že jo? A už nikdy nepřipustíte to, ty vlastnosti, které tam měl ten partner. A ta druhá situace, o které jste mluvil o té ženě, že už má dalšího, tak to je proto, že taková žena se neumí chovat k tomu chlapovi a dělá stálý chyby. Takže dokud se nenaučí dávat tu lásku a ten takt a vycházet a komunikovat s tím partnerem, tak samozřejmě budou ty partneři v bledě modrým a v bledě růžovým, jo, bude to furt stejný. Jo? Mm-hmm. Ale to je právě to taky, jste se dotknul vlastně toho, to je hodně častý v těch partnerství, že ty lidi nejsou spokojení. A když nejsem spokojený a jenom abych s tobou tady žil a nakupoval věci a umýval nádobí, já nevím, jenom s takovýmhle spotřebním životem, tak to vůbec nemá cenu, abych tam byl s takovou ženskou. Tam je, ten člověk by si měl položit otázku, protože to, jak žije, má vliv na štěstí člověka. Když je člověk šťastný, tak svítí, ovlivňuje, jak jsme se už o tom bavili, všechno okolo, když svítí, takže to není jako jenom její věc. Ona tím, když ta ženská je šťastná nebo chlap, tak ovlivňuje všechno potom hezky. A když je nešťastná, tak všechno ničí okolo tou energií. Mm-hmm. Takže to není jako by jenom její věc, je to věc i toho okolí, jo, že to ničí. Takže ta otázka s člověkem, když není ženská šťastná nebo chlap, jsem šťastná nebo jsem šťastný, tady v tom partnerství nejsem. Samozřejmě nemyslím drobnosti, jako, jo, nějaký drobnosti, to musí být nějaký vážný věci, že jo, aby opustil tu rodinu. Jako je alkoholismus, nebo gambler, nebo podvodník je to, nebo má ženský, že jo. Tak takovýhle vážný věci, že jo, nemyslím nějaký drobnosti, to je nesmysl. Mm-hmm. Ale když jsem šťastná v tomto partnerství, ne, nejsem se mi nešťastná. No, tak to je důvod pro ukončení ať si taková žena najde si už to, co jí chybí a může být šťastná a zdravá a může svítit a může ovlivňovat lidi dobrým okolo. Mm-hmm. Takže to je cílem té duše, aby byla šťastná a každá duše potřebuje tu lásku, jo? Aby ten druhý vlastně, aby se mohl opřít od toho druhého člověka a aby to bylo hezký, tak proto žijete, že jo.
No a když se teda ozmou toho přikázání nezesmilníš vlastně u toho sexu jako takového, tak co, já nevím, třeba takový ten sexuální apetit, který se s tím určitě setkáváte, chodí k vám ženy a říkají, že prostě třeba muži oni nemají zájem, nebo zase opačně, prostě možná muži se budou vyjadřovat, že ta její žena prostě nemá o ten sexuální styk už zájem a podobně. Ta sexuální chladnost, nebo zase prostě, já neříkám zdrženlivost, nebo prostě, nebo nějaká nemoc, jako třeba, že fakt je nymfomanie a podobně, ale spíš mi jde o to, jak se třeba dívat tady na to, jestli si ty vztahy třeba rozpadají, nebo jestli k vám chodí i klienti právě s těmito důvody a kde jsou příčiny těchto důvodů, třeba to, že, já nevím, ženy už třeba nemají zájem o sexuální styk se svými manželi, anebo zase opačně ti manželé prostě o tu ženu nejeví zájem, jako nevidí v ní ten sexuální symbol.
No, tak tady to řeším poměrně často a můžu říct, že to je obrovský problém, jo, v těch rodinách. Obrovský problém, jo. Je to třeba, že muž je operovaný na prostatu, že mu zali prostatu a samozřejmě potom už nic nejde. No a teď jsem měl různý případy, že jo, a jednu z takový extrém, kdy hodný člověk celý život se staral, všechno jí nakupoval, bral jí na výlety, na dovolený, všechno. A teď se mu stalo tady to, že mu vzali tu prostatu a ta ženská před ním. No a co? A k čemu mi je? A k čemu mi je takovýhle chlap? Když už se mnou nic okolo nemůže mít, tak jako co s tím? Tak jsem si našla milence, no a co jako? A ten chlap teda brečel tam, jo, jak mu to bylo líto všechno. A já jsem říkal, no ale paní, brala jste si toho manžela v dobrým i ve zlem, ne? Co vás hezky stalo, všechno to fungovalo. A to, co ta žena mu udělala, tak je to sobectví, jo. Všechno vlastně, ale od té ženy to je neláska samozřejmě, jo, že když ta žena by takovýho chlapa, co nemá třeba, co má opravdu prostatu, když ho miluje a má ho ráda, tak od něho kvůli tomu neodejde. Tady to byl člověk, ta ženská sobec, že jo. To je, beru si manželku v dobrým i ve zlým a když ty lidi se mají rádi a chci se k tobě chovat, tak to žádná ženská neudělá tady to, jo. A tam jde o to, že někdy to je žena, která má, je různě operovaná na spodek a taky nemůže, ale tak jsou ještě jiné prostředky, jak by to šlo, ale jde o to projevit ten zájem od toho chlapa, jo? Že to není jako konec sexu ještě, že jo? Rozumíte mi?
Mm-hmm.
A tam jde o to, že taková ženská, která je, řekněme, i frigidní nebo tohle, ale má projevit ještě ten zájem od toho chlapa nějakým způsobem pomoct aspoň, jo.
Já jsem nad tím uvažoval, kde právě třeba ta frigidita, prostě se, to znamená ta sexuální chladnost, anebo zase prostě, když je tam ta nymfomanie, To jsou takové, jo, prostě říká se, že jsou to prostě úchylky, ale pokud se bavíme o tom, že každá ta úchylka má svůj nějaký duchovní, prostě duchovní příčinu, tak vy jste s tím určitě za těch 20 let s těmhle dvěma případama setkal, tak kde to vlastně má příčinu tyhle ty dvě úchylky, třeba zrovna u těch žen, když se teď pobavíme o tom?
Tam je vlastně zvýšený ten ženský hormon, a tak to je ta příčina, ty tlaky toho, no a plus navíc je to bytost, která je velice smyslná a myslí na to celý den a tak, jo. Hmm. Ale hodně tam dělá ten hormon, že jo, to je hrozný, jo. Ale to právě říkám lidem, že je nutný, kromě toho, že když spolu začínají lidi chodit, tak musí zkoumat nejenom ty vlastnosti toho člověka, ale i tu sexualitu, že ty lidi by to měli mít nastat nějak na stejno, jo. A jestliže se sejde frídní ženská s chlapem, který ten sex jako vyžaduje, no, tak to ukončí zkrátka, protože to je strašný zle, že jo. Taková ženská nebo to jsou obrovský tlaky, sexuální energie, nejsilnější energie na světě. Takže to, a u ženy je to ještě horší, jo? Žena to má ještě horší, když má velkou sexuální potřebu žena a chlap míň, tak ta ženská to má ještě mnohem všechno horší, je to větší napětí, nervozita, zloba, vztek, hněv, jo. Takže radím lidem a hlavně i mladým, že je zapotřebí se dívat i na ty sexuální potřeby, aby to fungovalo, protože to opravdu naruší ten klid té domácnosti a je z toho velká zloba, jo. A pak nutně hrozí, že ten druhý bude nevěrný, že jo, to je špatně.
No dneska jsme teda hodně otevření tady a dobře, tak se dotkneme úplně ještě takového toho nejcitlivějšího tématu, když už máme vás tady a můžeme se o tom bavit, protože v té společnosti, a teďka se to ani tak nějak moc nezastírá, je jeden z velkých fenomenů v poslední době masturbace jako taková, a to nejenom u mužů, ale samozřejmě i u žen. A když se na to takhle podíváme, je to určitě takové vybití té sexuální energie, ale zase dá se říct, že je to taková náhražka, nebo je to, má to svoji nějakou příčinu právě, dejme tomu, v té nerovnováze toho člověka, nebo kde, opravdu k čemu to přiřadit, nebo jak si to vysvětlit, jak to uchopit, tenhle fenomén?
No, je to vlastně, je to přirozený, a hlavně, když jsou děcka v pubertě, že jo, tak tam jsou obrovský tlaky. No a jak jsme se tady bavili, když ta žena se nevěnuje, tak ty lidi tu masturbaci provádí a je to způsob, jak si může ulevit od těch tlaků, jo. Já vím, že třeba v těch církvích říkají, že to je špatný a Bůh tě potrestá, ale to jako není nic, jako to není nic, čím by to by bylo jako špatně, když je to tady v těch případech, ale samozřejmě pokud má člověk partner nebo partnerku, tak není důvod, jo? No.
Dobrá, necháme sexuální sex sexem. To přikázání nezesmilníš, myslím, že jsme probrali teda jako nejvíc, protože ono se říká, že když se chlapi nezačnou do 10 minut v hospodě bavit o sexu, takže nejsou normální. Takže my tady asi nejsme normální, protože jsme se o sexu nikdy nebavili, ale máme tady další takové dost důležité přikázání, aby jsme to ještě zvládli, a to je nepokradeš, to znamená, nebudeš krást, a to pod tím se dá taky, nebo nad tím se dá taky docela hodně tenhle ten rozhovor rozvinout, hodně cest, hodně dát tomu směru. Co si myslíte o tom? Protože je tady zase třeba, když si vezmu z těch nemocí, tak je tady kleptomány, což je chronické kradení prostě věcí. Má to i spousta významných osobností. Kde tohle má příčinu?
No, je to sobenství, chamtivost, jo, tak z tohoto pramení, jo, a nepochopení taky samozřejmě, protože ten zákon je neúprostný, ten zákon, co zasadíš, to sklidíš, jo. Každý člověk, co ukradl, tak musí počítat s tím, že mu něco bude odejmuto. Mm-hmm. A jenom, že to, co mu je odejmuto, je několikanásobně více, než to, co ukradne. A kdyby ten člověk pochopil, tak to dělat nebude. Protože a když se ten náš člověk vám nepodvádějte, nekraďte, protože to se vám nevyplatí v žádném případě. No, takže když to člověk pochopí, tak ono to tak opravdu je, jo. A i ti moji klienti, v životě jsem nikomu nic neudělal, říkám, prosím vás, co to mi říkáte za nesmysl, jako. No. Takže to i to, a když něco ukradne, tak každá věc má nějakou hodnotu, nějakou energii, že jo. Ten člověk třeba na to dělá celý měsíc, jo, to je několik tisíc za to a to je energie, ten člověk dělal 30 dní, vydával energii, takže to je hodně energie, no a na základě toho, kolik energie vlastně zneužije, ukradne, tak na základě toho se mu potom stane, že jo, ten nějaký úraz, nebo újma, nebo exekutorou bude honit, nebo manželka mu uteče, jo, to se nevyplatí v žádném případě.
Teď se podívejte na to, když se člověk podívá fakt jako kdyby na tu politickou scénu, na tom, dejme tomu i na ty úředníky v té státní sféře, kdy tady prostě vyplývají ty určité kauzy, kde se co prostě předražilo, kde co někdo uplatil a kde. To jde všechno z veřejných peněz většinou tyhle věci, jo. A
když se mají na co těšit takovýhle.
To je teda jako síla, protože každý jako kdyby, a to vidíte ten odklon od toho, že vlastně ti lidi třeba i neznají tyhle ty věci a potom ta společnost i takhle vypadá.
No přesně tak, to tak je, no. Ale momentálně, protože lidi říkají, všude je zlo, no samozřejmě, když vládne vlastně temnota dneska nevládne Bůh, ale vládne temnota, tak vlastně všechny obory, které budeme jmenovat ekologie, ekonomika, sociální, právní, školství, zdravotnictví, obchod, potraviny, příroda, jo, tak ve všem se to projevuje, to zlo. Jo. Nic, žádný z těch oborů není, aby sloužil člověku, aby dělal dobře člověku a aby všechno bylo přirozeně. Na všechno potřebujete 100 dokladů, obejít 10 úředníků, čekáte měsíce, než něco potvrdí. Jo? Když vydají něco v přírodě, tak udělají, splaví tam, udělají meliorace, jo? Splaví, vyplaví vodu, no zkrátka pokácí lesy, neuvědomí si vlastně, že ta voda potom odtejká, jak si stěžou, že není voda. Všechno je to obrácení, úplně všechno. Protože vládne temnota, ta temnota je cítit ve všech obrech. A to je to, co už vlastně se blížíme k tomu konci, že ta temnota vlastně bude vyvržena z toho světa, no, a bude konečně pokoj. A do té doby to zkrátka, dokud vládne to zlo, tak to ještě chvilku musíme vydržet. Dva roky. No.
Máme tady takové další přikázání, které k tomuhle má blízko, protože je 8. a nazývá se nepromluvíš křivého svědectví, jo? To znamená, nebudeš vydávat proti svému blížnímu falešné svědectví, to znamená, nikoho neobviníš, křivě neobviníš, a tady jsme u našeho soudnictví třeba v tomhle případě. No. A teďka si vemte vlastně, jak podle tohohle božího přikázání, podle tohohle kosmického pravidla, kdyby se vlastně měl ten soudce řídit, protože už samostatná ta justice, vlastně ta socha té spravedlnosti je slepá, má zavazané oči, váží, tak nevždy, jak to říká spousta právníků a spousta soudců, prostě ty rozhodnutí skutečně jsou správná a jsou podle pravdy. To znamená, tady, já jsem si mnohdy říkal, že bych nechtěl třeba být lékařem nebo právníkem už z toho důvodu, že i těm třeba lékařům je, vy jste o tom mluvil, je jim nařizováno určité způsoby léčby a oni, pokud jsou vzdělaní, což jsou, a pokud mají tu sebereflexi, tak musí jasně cítit, že prostě tady třeba, když jdou na ruku těm různým lobby, které vytvářejí ty farmaceutické společnosti, takže si neskutečným způsobem, jako kdyby sami sobě škodí, jo?
No.
A vytvoří si velké karmické prostě závazky do budoucna.
To rozhodně. Já si říkám, že třeba takový lékař, který už má praxi 40 let, tak se musí vidět, že ty postupy, že to je špatně, že jo? Už vidí, že se všechno vrací, že jo? Ty rakoviny třeba, tak oni to nějaký nádor vyříznou, ale oni neskoumají, kde se to vám vzalo, z čeho, jako, jo? To jsou třeba různý bakterie, paraziti, různý jedovací látky v těle, jo? Oni se zabývají jenom tím orgánem, vám to uříznou na zdar, jo? A tím, že neskoumají vlastně, proč se to stalo, tak farmaceutický průmysl počítá s tím, že, jo, že se třeba za rok, za půl roku, za dva roky vrátí s něčím zase dalším, že jo. No, takže to je takové, to je špatně.
Já si kolikrát u těho lékařství mám s tím velký problém, protože já říkám, že samozřejmě taková ta klasická alopatická medicína, to s tím mám problém, ale třeba invazivní chirurgie, vemte si třeba takový zánět slepého střeva, no zkuste ho léčit nějakou bylinkou, jo?
No tak to je jasný, to já nejsem léčitel extremista, někdy si kláska je nutný něco uříznout a někdy se musí vzít i dělat chemický lék a je to menší zlo. Jo, vesmír nezná extrém, takže já taky nejdu extrémem, to bych byl blázen, že abych to zkrátka někdy si to udělat musí. Jdu cestou menšího zla, jo, někdy lidi musí brát prášky na srdce, na štítnou žlázu, na ředění krve, tak to by mě ani nenapadlo, aby to nikdo nebral, jo. To je lepší brát tady ty léčiva, je to menší zlo, než aby dostal mrtvici, nebo aby zemřel na to, že jo, nebo aby nebral prášky, nebo aby se nepíkal injekci inzulín třeba, že jo. No. Menší zlosky, no.
Jasně. Tak, a teď jsme u devítky. Nepožádáš manželky bližního svého. S tímhle s tím přikázání jsem měl vždycky tak trošku problémy. A protože to je opravdu takové, já jsem si to vždycky tak trošku sexuálně vykládal, ale vlastně ono to skutečně je bráno trošku jinak, že?
No, vidíte vlastně že to největší zlo jsou peníze, anebo ženská, jo? Uh-huh. Kvůli čemu jsou největší hádky, takže jsou to peníze a ženská. Takže, jak se říká kamarád taky rád, tak to tak často bývá, jo? Že tam je moc velká důvěra třeba mezi známými a nakonec ten kamarád tam myslí na to, jak tomu kamarádovi tu manželku přebrat. Ale často se takhle děje, že jo? Uh-huh. Proto třeba ty zákony duchovní třeba říkají, že aby nebyl člověk jako chlap s ženskou osamotě někde, jo? Že to je i dobrá ochrana, aby k něčemu nedošlo. Mm-hmm. Ale co mám dělat třeba manžel s nějakou manželkou někdy v bytě sami, jako, jo? Nebo na zábavě sami, jako, co má jako spolu co dělat, jo?
Jasně.
No, takže to byly takové zákonitosti dobrý, že třeba tam bylo, když jde ženská někam s někým, s nějakým chlapem, tak ještě má ještě spolu někoho, že byly tři aspoň.
Víte, co tady mě teďka napadla taková věc, a teďka nevím, jestli jsme to už spolu probírali, protože toho je tak tolik, že to bych musel mít hlavu jak slon. A napadla mi taková jedna věc, ono dřív, a hlavně ve středověku se používalo to právo té první noci a mě teďka, protože se ke mně dostaly určité informace, že žena většinou si nese genetický kód, jako kdyby a přenáší ho na ty děti, toho prvního partnera, který s ním měl vlastně první sexuální styk, to znamená připravil ho to panenství a... No. Tam, i když třeba k tomu, já nevím, má mezi tím prostřídá 10 partnerů, takže z toho, ta genetická výbava toho prvního člověka, který o to panenství připravil, z velké části se přenáší potom na to pokolení těch dětí, i když třeba mezi tím já 10 partnerů, pak se s někým prostě dal dohromady, vzali se, měli děti, tak pořád tam ten první partner jako kdyby geneticky figuruje. Máte podobné informace, nebo to vyvrátíte, tohle tvrzení?
No ano, ano, je to tak, je to právě tím, že ten stvořitel počítal s tím, že budete mít jednu manželku, že jo. Tam, kdyby ty lidi se oba dva chovali od začátku, když se mají ty lidi rádi duchovně, tak by to partnerství vydržoval celý život. Ale vždycky problém je v tom, že tady ti dnešní lidi se vezmou, 2-3 roky, 5 let se mají rádi a pak z jednoho z nich se stane sobec, že si začne brát víc peněz na ukojení svých koníčků třeba, nebo si bude víc času, než je zapotřebí a nevěnuje se rodině, vždycky jeden z nich začne být sobec, no a tím se to pokazí. Ale kdyby ty lidi se chovali jako podle těch zákonitostí a neustále o sebe pečovali a komunikovali a chovali, nebyli na sebe sprostí a drzí a neřvali by na sebe, tak by to vlastně vydrželo na celý život. Mm-hmm. Jo, že říkám chlapovi, motorku leštíte, co? Chromujete a leštíte. A ženský říkám, nábiteček, to si pěkně s dělavou tam jezdíte a čistíte, ale to máte dělat s chlapem a i ženská s chlapem má leštit toho chlapa a chlap má leštit místo motorky tu manželku, že jo, celý život. Aby to vydrželo, že to není samo o sobě. Když chceme, aby ten vztah, jakýkoliv vztah vydržel, tak musíme spolu komunikovat, řešit a projevovat si náklonost. A když to přestane jeden z nich dělat, tak to samozřejmě fungovat nebude.
Ano, protože ten druhý bude cítit to, že nedostává zpět to, co tam dává, i když je to taky určitá část sobectví, ale bohužel to tak je, člověk to tak vnímá, že jo?
No, proto vlastně ten stvořitel s tím počítal, že vlastně si vyberete partnerku a tím, že se budete chovat k sobě hezky oba dva podle těch zákonů, tak budete spolu furt vlastně, že jo?
Jo, tak jsem si říkal, že to bude takové vyplnění chvilinkové, ale máme tady 10. přikázání a máme necelých 10 minut do konce, takže musíme ten zbytek dobrat někdy příště, naplánujeme další pořád. Ale vezmeme tu 10. Nepožádáš statku blížního svého, to znamená, nebudeš dychtit po domě svého blížního, nebudeš dychtit po ženě svého blížního, ani po jejich otroku, ani po jeho otrokyni, ani po jeho býku, ani po jeho oslu, vůbec po ničem, co patří tvému blížnímu, čili nebude, a teď se zase mě napadli ti politici, ale nevím proč, jako, nebo to, protože, nebo finanční úřad, jo, ten taky dychtí po vašich statcích.
No, zase to je energie, že jo, že ten člověk intrikuje různým způsobem, jak by dostal váš majetek, že jo. Hmm.
Já mám v oblíbě jeden takový krásný film, to je takový 4 díly takové kriminálky a tam prostě přijde ta kriminalistka za rabínem a teďka on ji vidí poprvé v životě a teďka on říká, a vy jste odkuď? Z Berňáku? A ona říká, ne, já jsem z kriminálky. Už to se mě ulevilo. Jo. To prostě rabí tausik, no. Je to prostě tak, no a ono se dá říct, že dejme tomu i to žárlivost, i takové to, že někomu nepřeju, nebo že prostě někomu něco závidím, je to, co nás v tom životě strašně užírá a je to prostě na těch lidech, si myslím, že právě v těch nemocech se to velkým markantním způsobem promítne a o tom nám v posledních 6 minutách tady bude říkat Petr Davídek, přátelé.
No, je jasný, že když je člověk třeba celý život pesimistický a stěžuje si a naříká a brečí a závidí, tak samozřejmě kolem něho je tmavá energie a ta tmavá energie podle zákona vesmíru na té neviditelné úrovni to je tak, že stejný přitahuje stejný a na té pozemské viditelné je to, že stejný přitahuje stejný, takže když ten člověk má kolem sebe tmavou energii, tím, jak to naříká, závidí a dělá, má špatný pocity a žálí třeba, nebo závidí, tak si přitahuje to neštěstí samo a toho majetku si nedobude, tak se snaží to různými intrikami zařídit, aby něco získal, že jo. Ale zase, takový dům, jo, když by intrikoval nějaké dědictví a teď by se snažil nějakými úskoky, tak ten dům má nějakou hodnotu obrovskou, že jo, 100 tisíce a to má nějakou energii, no a to potom v tom dalším životě, nebo i v tomhletom si přitáhne obrovský neštěstí, jo. To je pořád neznalost toho zákona, jako, jo. Že proto nabádám ty lidi a hlavně v dnešní době před tím koncem, je zapotřebí, aby ty lidi se snažili pochopit ten zákon, aby si to přečetli třeba v té Bibli, Matouš, Marek, Lukáš, aspoň jednoho z nich, aby si probrali tohle desatero, nebo ty hermetické zákony, nebo četli Kurta Tepelmajna, duchovní zákony, protože když ty lidi si myslí, že to dělají dobře, ale pouze to myslí, nemají nějaký měřítko, mapu nebo kompas, tak to můžou dělat špatně a teď zvlášť tady v té době před tím koncem je zapotřebí, abychom se zlepšovali, abychom se zkoumali, abychom se ptali, jestli jsem šťastný na světě, jsem šťastný se svým manželem, se svou manželkou, jsem šťastný v této rodině, v tomto domě, v práci, jo, aby lidi přišli na to, co se jim nelíbí a je zapotřebí to řešit, aby lidi byli šťastní. Ale co není potřebou, ty informace, proto ti, kteří jsou na té duchovní cestě a znají ty odpovědi a znají ten zákon a ví, jak se správně chovat, tak je zapotřebí, aby jednak tím chováním ukazovali, jak se to dělá, a jednak, aby pomáhali těm lidem, aby mluvili s těmi lidmi okolo, aby se nebáli a nechali se zesměšňovat, protože Satan ďábel vlastně působí posměchem, jo? Zesměšnit, jo? To nikdo nechce, aby nikdo zesměšňoval a mají z toho strach a bojí se a proto ty lidi nemluví. A teďka je zapotřebí v těchto posledních dnech právě, aby jsme mluvili s lidmi, jak to dělá správně, aby to ty lidi mohli dělat správně, aby to vůbec pochopili. Oni se vám můžou vysmívat, ale oni to třeba pochopí za půl roku, za rok, za dva roky. Mnozí z vás to byli taky takový Tomášové nevěřící. A tam někde třeba paní v nemocnici jste leželi, vám počila knížku, od té doby už jste se změnila a dneska si říkáte, jak je to možný, že jsem to vůbec nechápala. Ale ten Kristus vlastně říká prostě na naše dny, neustále budete poslouchat a neuslyšíte, neustále budete hledět a neuvidíte. A říká vlastně proč? Protože vaše srdce je zatvrzelé. Lidi pasou třeba jenom po majetku, jenom po hmotě, po zábavě, no a dokud tam není ta láska, že by se chtěla změnit, že by se chtěla zlepšit, že by chtěla, aby jeho rodina ho měla radši, nebo lidi kolem něho, tak není možný, aby to pochopil ty věci. Mm. A proto je zapotřebí, aby lidi mluvili a pomáhali lidem okolo, aby se toho nebáli. A to, že někdo neumí správně mluvit, tak může poslat e-mail s nějakým rozhovorem někoho, že jo, nebo poslat na přednášku, nebo doporučit knihu. Jo. A na ty materiálně založený lidi, tak nemusí říkat ty věci z Bible nebo z nějakého zákona, ale ukazovat, co našla NASA ve vesmíru, nebo co se kde děje, v jakém státě, co věci našly, co už existuje. Jo. Jo, takovýhle věci, které směřují k tomu duchovnu. Protože je řečeno, že nakonec věda a to duchovno se sloučí. Že vlastně ty věci zjistí, že to je jedno a to samé. Jo? Mm-hmm. Tomu jdeme vlastně. Že jo? Je teďka, že dojde k tý očistě tý planety a už to začne všechno fungovat perfektně.
Přátelé, nechci nic říkat, ale ty dvě hodinky nám utekly. Jako nic, já nevím, jestli to jenom já jsem takhle vnímal, nebo i vy jste mi před vysíláním říkal, že vám mám pomáhat, ale já jsem si tak nějak, vy jste mluvil jako kniha, takže jsem se tady zase jsem to tak trošku proflákal, moc těch dotazů jsem neměl, ale to desatoro jsem tam chtěl vložit a já si myslím, že teďka už spousta lidí ví, co v tom desateru vlastně je, že jsme to takhle probrali a chtěli jsme vzít pár věcí z toho současného dění a už jsme to tady dneska nestihli. Bohužel máme 26 sekund do konce programu. Přátelé, tento program samozřejmě najdete, abyste se ho mohli celý přehrát v archivu Svobodného vysláče CS ve studiu Morava, přímo v podsložce Petr Davídek. Samozřejmě vás pozvu na YouTube kanál Studio Morava Radek, kde opět toto video uvidíte v plné kráse. Bude tam umístěné neprodleně. A já vás poprosím, abyste sdíleli naši myšlenku Svobodného vysílače, abyste sdíleli myšlenku právě nás tady jednotlivých studií, abyste nás přidávali do skupin, abyste nás prostě odebírali třeba na tom YouTube, protože tím nám pomáháte, tím rozšiřujete tu velkou rodinu Svobodného vysílače a pomáháte nám uskutečňovat tu myšlenku předávání informací možná v trošičku jiném ranku a tak, jak je jinde v mainstreamových médiích neslyšíte. Dnešním hostem byl Petr Davídek, významný český léčitel. Určitě tady nebyl poprvé a určitě tady nebyl naposled. Já mu moc krát děkuju a poprosím ho, aby se s vámi rozloučil a předám vysílání do dalšího studia.
Tak, já se s vámi loučím, vážení posluchači, mým krédem, na světě je krásně, ale záleží, s kým ho prožijete. Když tohle to pochopíte a dáte to do souladu se svým životem, tak budete šťastní a bude se vám dařit. Mějte se hezky.
Tak jo, přátelé, taky já vám přeju šťastný a dobrý začátek dnešního večera, protože po mně jede Petr Sinek, studio Midgard. My se s vámi loučíme a samozřejmě vás zvu na další pořad ve středu, kde se budeme zase bavit s Jirkou Sapetou o různých zajímavých věcech. Takže jo, já předávám vysílání a přeju vám příjemný dobrý večer.